Pulkstens jau ir. Man vismaz rāda jau pulkstens 3. Mēs varam sākt kvorums. Mums ir sākam šodienas 15. aprīļa attīstības komitejas sēdi. Tā, darba kārtībā mums ir 6 jautājumi, bet tas 6 jautājumi tas būs kopā ar diviem papildus jautājumiem priekšlikumi, kas ir pievienoti. Un tādēļ sākotnēji deputātu aicināšu balsot par priekšlikumiem. Un pirmais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā, tātad priekšlikums iekļaut darba kārtībā 5. punktu lēma projekts 4553 par lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu Zemes vienība amatnieku ielā 12 amatniekos Garkalnes pagastā robežu naudā pirmās redakcijas nodošana publiski apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Te mums sagatavotājs ir. Kurš mums var paskaidrot par šo?
Galviter.
Labdien. Jā.
Īsos vārdos par šo.
Ir sagatavots lēmuma projekts un ņemot vērā, ka nākošo attīstības komiteja ir pēc mēneša, tā šo mēs laižam jau šodien. Lēmuma projekts ir samērā vienkāršs lokāla plānojuma tas teritorija un lūkšu izskatīt šajā attīstības komitejā.
Labi, vai deputātiem ir jautājumi par šādu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam par. Par jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Tā, visi 8 deputāti esam par. Tad jautājums ir iekļauts. Nākamais otrais papildus jautājums ir par priekšlikums iekļaut darba kārtībā 6. punktu lēmu projektu 4554 par grozījumiem darba uzdevumā detālu plānojumu Ezermožas ielas un Zālīšu ielas apkārtnē Berģos Garkalnes pagastā robežu novadā. Un šo mums ziņo Raitis laikam bija.
Tā būtu, jā.
Jā, lūdzu, tad varbūt īsos vārdos par šo jautājumu.
Labdien, labi deputāti, mani dzird, jā. Grozījumi, jā, par cik arī tā attīstīs konkrētā, varbūt nezinu patālu, tad, bet mums attīstītāju ir ilgāk laika, nu, kaut kādā vecumā bija tā diskusija par grozījumiem, un līdz vakaram un pašam bija, un tad lēm, ņem atvērot to, ka, nu, vēl projām neesam īsti vienojušies darbu uzdevumu, bet tad, nu, tas konceptuālais variants vakar ir sagatavots un lūgums iekļaut darba kārtībā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par šo papildu jautājumu? Ja nav, tad balsojam. Visi deputāti esam par, tad arī šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Tad ejam pie darba kārtības apstiprināšanas. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par darba kārtību. Tā, tagad. Visi deputāti esam par. Darba kārtība ir apstiprināta, un tad mums darba kārtībā pirmais jautājums ir par lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu īpašuma Mežlīdes zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 806-000-6027 Berģos Garkalnas pagastā robežu novada apstiprināšanu saistošo noteikumu lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu īpašuma Mežlīdes zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 806-000-6027 Berģos Garkalnas pagastā robežu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskā daļa izdošana. Te mums arī klāt ir pieaicinātās personas 8. darbnīcas ielā, un ziņotājs mums būs Solveta.
Jā, lokālu plānojumu nekustamajam īpašumam Mežlīdes ierosināja teritorijas attīstītājs, kam zemes garantā ir nostiprināta abūs tiesību zemes vienību. Lokālu plānojumu teritorija atrodas Berģos, un tai ir esoša piekļūšana no jaunās Līgo ielas. Mēs pašvaldībā 2024. gada martā pieņemam lēmumu uzsākt lokālu plānojumu izstrādi. Savukārt šā gada janvārī mēs pieņemam lēmumu nodot lokālu plānojumu pirmo redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi vai iebildumi. Savukārt no institūcijām tika saņemti pozitīvi atzinumi. Šobrīd ir sagatavota lokālu plānojuma gala redakcija apstiprināšanai. Tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu par lokālu plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Paldies!
Paldies! Vai attīstītāja pārstāvis, kurš mums ir klāt, ir kas sakāms?
Astotā darbnīca Iveta Pūķa ir izstrādātājs.
Jā, izstrādātājs, jā, ir kas piebilstams vai viss skaidrs un gaidiet mūsu balsojumu tikai?
Labdien, jā, viss ir skaidrs, kā Salvete izstāstīja, mēs esam saņēmuši pozitīvus atzinumus, publiskās apspriedes laikā netika saņemt nevienu priekšlikumu iebildumu un lūdzam virzīt sagatavoto projektu uz apstiprināšanu.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmu projektu? Ja jautājumu nav, tad līdz sāksim balsošanu. Tā sākam balsošanu. Visi deputāti esam par. Lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Veiksmīgi jums dienu.
Paldies. Mums arī nākamais trešais jautājums par lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu teritorijas daļā pie nekustamajiem īpašumiem Beļķerti, Pulpēži, Austeres, Amatniekos, Garkalnas pagastā, Ropažu novadā izstrādes uzsākšanu. Te mums arī ir uzaicinātās personas Jūlija Mūžas un ziņos mums Andra. Lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad īpašnieks Jūlija Mūža ir ierosinājuši gan savos īpašumos, gan pašvaldības īpašumos, gan blakus esošajos īpašumos lokālu plānojumu izstrādi. Tātad lietās parādīšu šobrīd piedāvāto robežu. Tātad šobrīd to zilu iekrāsoto tā būtu lokālu plānojumu robeža. Gana plaša teritorija, vairāk kā 50 hektāri. Savulaik 23. gadā beigās tika uzsākta detālu plānojumu izstrāde tikai lokālu plānojumu īpašniekam piederošajai teritorijai, Saurumā būs teritorijā pie Jūglas krasta. Ņemot vairāk, kad apceļa pārbūve, kas tieši ietekmēta arī piedrošanas nodrošinājumu šeit lielajai teritorijai, šobrīd nostrēta ir iepāzēta. Tad īpašnieks ir atteicies, pārtraukt detaļplānu izstrādi. Šobrīd tiek uzsākta lokālplānu izstrāde. Lokālplānu izstrādes galvenais iemesls ir šajā dienvidu daļā, kur šobrīd it kā ir pārkarojusies vieta, un nedaudz arī lielākā teritorijas daļā, tur no padomu laikos, ir bijis liels dīķis. Šis dīķis ir laika gaitā pārparvojies, un šobrīd pat dabā tā grūti nolasīt šīs te aprises dīķim. Īpašnieks šī vecā dīķa pārsvarā šī vecā dīķa perimetrā un nedaudz mainot konfigurāciju, plānoja izveidot ainavu dīķi pirms savrupā jābūs tālāk īstenošanas. Tad tika pieprasīti nosacījumos vides dienestam, un vides dienestam neizsniedz tehniskos noteikumus šī dīķa renovācijai, jo attiecīgi šī dīķa renovācijas laikā būtu iegūti derīgo izraktīņu smilts, drenāts vairāk nekā 10 000 kubikmetri. Un attiecīgi pēc normatīviem aktiem šādai darbībai ir vajadzīgs derīgo izraktīņu iegūšanas atļauja, kas šajā gadījumā nebūtu varbūt tas galvenais iemesls lokālplānam izstrādē, bet arī tikāmies visas iesaistītās puses, varam vides dienesta pārstāvji, attīstītāju pārstāvji, pašvaldības pārstāvji uz kopīgu tikšanos, kurā tad tika panākt vienošanās par to, ka šajā teritorijas daļā, kur plānots dīķis, ir jābūt arī funkcionālām zonējumam ūdeņu teritorijai. Tad, un attiecīgi, šī teritorija šobrīd īpašnieks arī paplašināt šo teritoriju ar piekļuves risinājumiem. Nedaudz šajā daļā ir divi īpašumi, kuri ir divi privāti īpašumi, kur ir īpašnieki vēlējušies ierosināt būvniecību, būvēt privātu mājas projektēt. Attiecīgi, šobrīd viņiem liekas šī te ēku projektēšana, jo šī teritorija, arī dzen, šie te divi īpašumi atrodas teritorijā, kur ir obligāti izstrādājums detālplānojums, lokālplānojums. Ņemot vērā, ka kaimiņi izstrādā, tad arī šie te īpašnieki ir sazinājušies ar lokālplānojumu ierosinātā un ir iekļauti šajā te lokālplānojumā. Sākotnēji ierosinātājs ir ierosinājis 17 zemes vienībām izstrādāt lokālplānojumu. Un šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots par ieceri, kurā netiek iekļauts pašvaldības īpašums, kas ir šeit. Es nezinu, vai jūs redzat pelīti, kad es rādu šo te. Redz, šī te pašvaldības zemes vienība, kas šobrīd ir aplūstošajā teritorijā, īpašnieku pārstāvja un īpašnieks aicinājis izvērtēt šo šīs pašvaldības zemes vienības iekļaušanu lokālplānojumu teritorijā, kas ir tiesiskais valdītājs šobrīd ir pašvaldība, pamatojot to, ka šajā zemes vienībā varētu izvietot pie upes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nākotnē nodrošinātu gan visu šī te lokālplānojumu teritorijas potenciālos mājsaimniecības notekūdeņu savākšanu, gan arī plānot jau lielākas jaudas, kas arī esošiem apbūves kopumiem, kas ir šajā teritorijas daļā, šajā teritorijas daļā spēkā esošu detālplānojumu, kur arī varētu nākotnē, tā teiksim, būt vēlme veidot privātu mājas, tad šīs jaudas, lai arī šo te visu reģionu nosegtu ar notekūdeņu attīrīšanas centralizētajām iespējām. Attiecīgi, arī šeit ziemeļos, ņemot vērā, kad ierosinātājs ierosināja šo pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, tad arī dzēna šī te zemes vienība tiktu iekļaut, bija ierosinājums iekļaut lokālplānā teritorijā. Šobrīd sagatavots lēmums par to, ka šīs zemes vienības netiek iekļautas. Argumentiem ir aicināts arī pārstāvis no ierosinātājiem. Mārtiņš Pērziņš izstāstīs tā kā savus argumentus, kāpēc viņš vēlētos, lai šī teritorija tiktu atļauts, iekļauts lokālplānojumā. Tā mūsu bāža no speciālistu puses ir tā, ka mēs tā kā dotu īpašniekiem tādu cerību, ka šī zemes vienība jau, nu, tā kā, jā, tur varēs izvietot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, varēs ierīkot nosacīti ceļu šeit te, attiecīgi tā pierādot arī, ka šī teritorija nav aplūstoša. Ja šī teritorija nav aplūstoša, tad ir iespējams notekūdeņu attīrīšanas iekārtā pēc šo te uzbēršanu, jo bez uzbēršanas šī tomēr ir zema vieta. Attiecīgi, ierīkojot attīrīšanas iekārtas, tad atbilstoši aizsardzības likumam, ņemot vērā dūņu apstrādi, ir arī iespēja, tad ir apgrūtinājums veidotos, ja slēgta dūņu apstrāde 50 metri, ja ir attiecīgi atklāta dūņu apstrāde, tad ir 200 metri, tas nozīmē, ka mūsu visa zemes vienība būtu apgrūtināta. Bet jāsaka arī šobrīd, kas varbūt ir, kad šī zemesvienība šobrīd pašvaldībai nav izmantojama pilnībā, tā šobrīd pēc spēkā esošiem stopiņu teritorijas plānām ir aplūstoša. Un jā, tad tā lemšana vairāk ir jums. Varbūt Mārtiņš savus argumentus varētu teikt, kāpēc šo teritoriju būtu iekļaujama lokā plānojumā. Tie mūsu speciālisti argumenti, jā, šobrīd tā ir aplūstoša. Attiecīgi, bet nav arī, nu, nav. Tas risks joprojām pastāv arī šajā daļā, kur ir lokāla plānojuma izstrāde, tad šajā dienvidu daļā, dienvidu austrumu daļā, kad būtu iespējams lokāla plānojuma izstrādes ietvaros arī pierādīt, ka tā nav aplūstoša, jo tur senatnē ir bijis 70. gados dīķis. Tātad tie visi risinājumi vēl ir panākami, kompromisi panākami izstrādes gaitā. Paldies, tas no mans būs viss.
Paldies, tad droši vien Mārtiņš Bērziņš,
Paldies!
savs viedoklis.
Paldies, ka uzaicinājāt mani. Es labprāt paustu arī mūsu uzņēmuma Jūlīmuža viedokli. Varbūt Valēns kundze varētu palūgt ekrānā uzlikt šo grafisko pielikumu, ko mēs iesniedzām kopā ar iesniegumu. Var lūdzu palūgt? Ja, paldies. Lūk, tāpēc mazliet plašāk var paskaidrot. Tātad šī projekta lokāla plānojuma mērķus, kas būtu sasniedzami attiecīgi, tātad primāri grozīt teritorijas plānojumā teritoriju un vietā, kur plānojam dīķa teritoriju, tur būtu jāveido ūdeņu teritorijas, kurās ir atļauta bieži sastopamo dziļu ieguve. Un nekādā citā veidā Latvijas likumdošana, diemžēl, šobrīd mums neļauj sakārtot jau esošu vēsturiski būvētu dīķi, esošu būvi. Tad tas ir pirmais iemesls. Otrs iemesls ir sakārtot pievedceļu infrastruktūru visā vecajā amatnieku ciemā, ko mēs redzam šajā teritorijā attiecīgi, sakārtot arī likumiskus piekļuves visiem ciema īpašumiem, kas šobrīd, mūsuprāt, īsti nav sakārtots. Un attiecīgi izmantot šo teritoriju atbilstoši gan teritorijas plānojumam, gan pašvaldības stratēģijai un sakārtot daļai degradētu teritoriju, kas šobrīd, kā jau Valēns kundze teica, tai skaitā arī pašvaldības īpašumā ar nosaukumu Krūmāji. Jā, tur var redzēt, kur ir iezīmēta, teiksim, tajā austrumu pusē. Jā, paldies. Tātad piekritīšu, ka šī teritorija šobrīd ir juridiski, nu, daļēji aplūstoša teritorija, ņemot vērā pašreizējās augstuma atzīmes, bet ņemot vērā, ka mūsu teritorija uz dienvidu pusi arī praktiski visa tā vecā dīķa teritorija, līdz mēs reģistrējām esošu tātad dīķa dambi, kas atdala mazo Juglas upi no šī dīķa, reģistrējām melioracijas kadastra sistēmā, un tad šobrīd tā teritorija jau lielākoties ir neaplūstoša, reģistrējot tikai šo dambi. Attiecīgi tāds pats jautājums arī būtu šim pašvaldības zemes gabalam, kur būtu jāreģistrē šis dambis melioracijas kadastra sistēmā. Un attiecīgi, ja mēs varētu ar mūsu iniciatīvu kopīgi darot uz laiku likumā paredzētajā kārtībā iznomāt, nu, kā tas ir jādara, ar izsolu vai kā tamlīdzīgi, iegūstot tiesības izveidot infrastruktūras objektus, kas būtu pievedceļi pa pašvaldības zemi, izvietotu, tātad pa mūsu līdzekļiem izbūvētu kanalizācijas attīrīšanas ietaisas, Attiecīgi, pēc būvniecības tās varētu izmantot visa vecā būva, kas šobrīd ir ar parastām lokālām kanalizācijas attīrīšanām, un tā izskaitā arī potenciāli attīstāmā teritorija, kur mēs plānojam starp 200 un 300 jaunu mājsaimniecību, kas, manuprāt, pašvaldībai būtu liels ieguvums. Visādās ziņās, gan sakārtot teritoriju, gan jaunu nodokļu maksātāju, gan tā tālāk. Nekādā veidā mēs nepretendējam šo īpašumu pašvaldības, ja iet runa par pašvaldības īpašumu, kas šobrīd ir izņemts no projekta teritorijas un no lēmuma projekta, ko es aicinātu deputātus uzklausīt mūsu un novērtēt mūsu iniciatīvu un tomēr iekļaut šo teritoriju, kas tiktu sakārtota un attiecīgi pēc šīs saimnieciskās darbības pašvaldība to varētu iznomāt. Attiecīgi pie nepieciešamības, ņemot vērā teritorijas plānojumu, arī pēc tam publiskā tirgu ar izsoli pārdot kādam vai attīstītājam vai jebkuram interesentam. Tāpēc cerams, ka es tā centos īsi, bet tā mērķīgi stāstīt šo situāciju. Un jā, vēlreiz es aicinu gan lēmumu projektu sagatavotājus, gan deputātus lemt par to, lai šī teritorija tiktu pilnā apmērā mūsu iesniegumā apmērā tiktu iekļaut šī projekta ietvaros.
Labi, paldies, Mārtiņ.
Varbūt jums kādam ir kādi jautājumi,
Paldies
kas
par
varbūt.
viedokli. Paldies, jā, tā deputāti par sagatavoto lēmu projektu. Kādi būtu jautājumi? Jā, Vita, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Nu, šobrīd tas zemes gabals, ko savukārt lokāli plānojamie attīstītāji lūdz iekļaut, mums jau būtībā ir tāds neizmantojams. Kur attīstības nodaļai ir bažas, ka viņu iekļaujot lokāli plānojamā, mēs jau nedodam nekādu apsolījumu, ka tas tiks tāpat, ja tur būs kaut kāda būve vai kas, tad tā būs izsole ar apbūves noteikti, ar apbūvi vai bez apbūves, bet izpētīt, ko mēs un kā varam tajā kopējā teritorijā, viņš jau tāds viens atdalīts no tiem 50, cik bija hektāri, nebūs. Kāpēc ir bažas viņu neiekļaut tajā kopējā lokāla plānojuma teritorijā? Jo, ja arī tas ir pašvaldības gabals, kas var kaut kādu pienesumu nest tai kopējai teritorijas attīstībai, mēs jau labi apzināmies, ka mēs paši tur neko arī uz šī zemes gabala nedarīsim, nebūvēsim vai kaut kādu daļu nododot, mēs varam uz otras daļas arī kaut kādus, nezinu, rotaļu vai no atpūtas laukumus veidot. Bet kas ir tā baža, kāpēc mēs nevaram iekļaut tajā lokāla plānojuma teritorijā?
Es Andre.
Jā, tas galvenais ir laikam tā aplūstošā, un tā kā mums citviet ir tīpaši, amatnieku cieņa šobrīd skar to aplūstu.
Anna,
Jā,
labi, jā, turpinās.
var cikot, jo šobrīd arī tie cilvēki, kas ir arī līdz ciemā, kas vairāk varbūt ir stopiņš, kā arī šajā teritorijas daļā, Garkalnes teritorijas plānojumā nav tā aplūstošā, kas šobrīd ir tajā valsts nozīmes plūdu, bet tajā Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra kartē šī te teritorija ir kā tā plūda. Un tās sarunas, un tie pierādījumi, gan arī joprojām notiek diskusijas lokāla plānojuma divupus ierosinātājs joprojām, tā teikt, diskutē un meklē pierādības pierādīt, kad kas bija pirmais, vai īstavoja jola, vai bija aplūstošs, vai tur bija sauszeme. Tās bažas. Jā, es piekrītu priekšsēdētājai. Šobrīd viņš nav nekādīgi izmantojams. Es pat nemācētu teikt, es nezinu, varbūt mēs varam tur mežaudzi veidot. Tas ir varbūt kaut kas, kas, bet arī,
Nē,
varbūt.
bet man tas jautājums ir, vai tad tas lokāla plānojums, Tāpēc jau viņu iekļaujot, mēs redzam, nu, kā tas gabals var vai nevar kaut kādu labumu nest kopējai sabiedrībai. Vai tur ir tā, ka, nu, vai tad lokālplānojums paceļ bažas, ja tā ir aplūstošā, ka pateiks, ka nav, nu, ja tā ir aplūstošā, tad viņi paliks aplūstošā teritorijā.
Nu jā, nu bez plānošanas dokumentiem un visās šīs te valsts nozīmes plūdu teritorijas ir jau iespēja precizēt lokālplānojumā, attiecīgi būvprojektos. Gal galā tur bija kādreiz 70. gados dīķis. Ja tur bija dīķis, tad viņš nav aplūstošs. Nu, tur ir, nē, mūsu bažas varbūt ir tās, ka, lai Mārtiņš attīstītāji pārstāvs, ka mēs nevaram garantēt, ka tas viss, ko īpašnieku pārstāvji un īpašnieks ir iecerējis, ka tur izdosies. Nu, tie riski. Tur
Vai es drīkstu
ir.
atbildēt uz jūsu
Jā,
jautājumu?
Mārtiņ.
Jā, tad nu, mēs esam ļoti, ļoti stingri pētījuši gan pašvaldības stratēģiju, kurā ir skaidri un gaiši arī ierakstīts, ko plāno pašvaldība amatnieku ciemā. Tā skaitā arī teritorijas plānojumā ir skaidri norādīts, teiksim, tā plānotā vai atļautais izmantošanas veids. Un šeit nebūtu nav kaut kāda, teiksim, meža vai dabas un apstādījuma teritorija paredzēta. Tāpēc arī nāca mūsu iniciatīva šo teritoriju izmantot liederīgi un mērķtiecīgi, kā ir paredzēts gan teritorijas plānojumam, gan stratēģijam.
Jā, bet tas jau uzreiz to jau, ko Andri teica, nu, ja tur tas, kas tur būs atļauts, tas būs
Jā,
atļauts. Nu, tā ir aplūstošā teritorija, tad viņa ir aplūstošā
paskaidrošu.
teritorija.
Aplūstošana, pavisam vienkārši un īsa atbilde ir, aplūstošās teritorijās ir atļauta ceļu būvniecība. Tāpēc tur tas absolūti nu, neiztur kritiku, ja iet runa par pievedceļu izveidi, kas pēc tam attiecīgi varētu kalpot par dambi aplūšanas risku samazināšanai. Šie ceļi ir atļauti būvēt aplūstošās teritorijās.
Jā, bet Mārtiņa, tur jau arī priekšā tā, ka minēja, tas jau nenozīmē, ka tagad pat jā, nu, šobrīd ir runa tikai par iekļaušanu vai neiekļaušanu tās
Precīzi.
teritorijas tajā kopējā plānojumā, jo pašvaldība jau tāpat, nu, ja būs kaut kādā plānā kaut kad tos ceļus pat, ja iekļaujumi pat, ja tur būs tas atļauts, jā, tas jums nedod. Nu, respektīvi, tas jautājums bija tā, ko Andri gribēja pateikt, ka jums tas nedod nekādas iekļaujot. Tas var būt teorētiski pēc plānojuma pabeigšanas būs uz papīra, bet tas nenozīmē, ka jums būs kaut kāds garantijas, ko jūs tur varēsiet vai kā jūs varēsiet to izmantot vai kā tas dos vai nedos labumu. Un tādā
Pilnīgi
nozīmē,
precīzi.
tā, lai
Pilnīgi
nebūtu
precīzi.
tās ilūzijas par to plānu.
Tam es pilnīgi piekrītu. Un tur ir vēl daudz un dikti gan tehniskie noteikumi, gan nosacījumi, kas mums visiem kopā būtu jāizpild, lai attiecīgi šī teritorija vēlāk varētu tikt izmantot. Šobrīd viņi
Bet
ir.
es, Mārtiņ, saprotu no tevis, ka jūs esat gatavi iet uz to risku, pat ja kas kā
Jā.
būs vai kā, ka šobrīd tāda jūsu vēlme vienkārši, lai atļautu iekļaut šo teritoriju un izstrādāt tā kā pienākās, nu, to, nu, ko nu tur var, ko
Precīzi.
nevar, bet lai viņi vienkārši būtu iekļauti tajā kopējā plānojumā.
Precīzi.
Jā, paldies, Pēter, jautājums, lūdzu.
Jā, nu, labdien visiem, paldies, Gunter. Nepiekrītu attīstītājiem, ka viņš uzskata, ka šī teritorija degradēta, tā ir ļoti skaista teritorija, man liekam, Garkalnes pagastā visskaistākā. Un, jā, nu, lokāla plānojums mums ir iecere un tās īstenošana, jā, un kā jau tur Anda minēja, tāpēc, ja Mārtiņš stāsta par šobrīd, ka melioracijas sistēmās jums šie dambi ir ielikti, es vienkārši šobrīd lieku akcentu šo aplūstošo teritoriju, kas arī zināmās šķiet, tas ir gan mūsu pašvaldības, tā zemes gabala izmantošanai, gan arī jūsu visu lietu sakārtošanai. Mēs ļoti labi zinām, tie, kas upes ciemā ir bijuši visu mūžu, arī man tā pieredze kolhozi bijusi, ja, tās ir hidrotehniskās būves, šie dīķi bija. Nu, man tikai jautājums, bija arī ar buldozeru izstumtie, ja, šie dambi, protams, lai būtu dambis, tad bija nodrošināts, ka tās zivis neaizpeldēs, no arī ūdens neienāks no upes iekšā, kad ir plūdi. Tāpēc, lai mēs varētu nosaukt viņu par aplūstošu teritoriju, šobrīd ir, manuprāt, arī lokālu plānojumu izstrādes gaitē būtu jāmeklē risinājumu šo statusu noņemt. Jo arī, nu, kur mēs kādreiz arī par tām divupēm, ko pieminēja Anda, arī tur bija problēmas ar to, kad attīstām bija jāizbūvē šis dambis par saviem līdzekļiem, lai nodrošinātu. Šodien, ņemot vērā, kad Juglas ezerā slūžas strādā, mēs pēdējos kaut kādus 7, 8 gadus neesam redzējuši šīs pļavas apjūstot. Ja? Un ir sevišķi šajā teritorijā, kas tiek minēta lokālajā plānojumā, viņai šī aplūstamības iespējas ir ļoti niecīgas. Es aicinātu attīstītāju šos izvērtēt lokālajā plānojumā, nu, izstrādes gaitā. Un šādu statusu noņemt, lai mums, nu, es nezinu, vai tas ir kā apgrūtinājums, ka tur jāgroza būt teritorijas plānojumā šeit, vai kādi īpaši noteikumi vajadzīgi. Bet teritorija tiešām ir skaista, un jau otrā pusē upē līdži viss mums jau daudz maz ir apdzīvoti, un tur viss jau sakārtot.
Pēter, es to pārtraukšu, piedod, bet jautājums šobrīd ir par, nu, tas, ka tas ir lokāli plānojums šajā teritorijā, viņš ir ieplānots, mēs par to šodien lemsim. Tā jautājums ir, vai par to papildus pielikt pašvaldības to gabalu klāto.
Jā,
tas
jā
tas
es aicinātu, jo tas ir sarežģījums, jo šodien ir vērtums, ka kāds attīstītājs pa saviem līdzekļiem grib izbūvēt šīs attīrīšanas ierīces. Jā, jā, tas ir tiešām šajā teritorijā, kur mazā jugu, tur citādi nevar būt. Un ja mēs šādu savu zemes gabu varam piedāvāt, tas jau būtu izcili. Bet tāpēc es, tas mans šobrīd aicinājums ir būt pašvaldību kopā un mūsu speciālistiem, novērst šos šķērslis, lai šo problēmu, lai šo projektu varētu īstenot, pēc tam sakārtojot šīs te lietas, kas varbūt neatbilst. Nu, vecie vēl stāst un vecie noteikumi, tā kā Anda minēja visu to noli, kas tur būs, kurš ko pierādīs. Tā kā tiešām, ja attīstītājs ir gatavs šobrīd tur uzsākt un darīt, tad mūsu pašvaldībai jāatbalst ar saviem resursiem šodien. Paldies!
Labi, paldies. Pārējie citi deputāti, kāds viedoklis? Tad tā, Vita, lūdzu.
Man vēl jautājums. Nu, bet zemes gabals paliek zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, un visas tārākās rīcības tāpat lems pašvaldība vai atsevināšanai nodod, vai paši kaut ko attīsta. Šobrīd tad mēs varētu iekļaut viņu tajā lokāla plānojuma teritorijā, izpētīt tā zemes gabala, nu, to kopējo pienesamo vērtību tam zemes gabala attīstīšanai. Tā ir Andris, pareizi saprotu.
Jā, viņš šis zemes grāmatas vēl nav sakārtotas īpašuma tiesības, viņš, mēs esam tiesiskie valdītāji, mums jāuzmēra un jārika.
Nu,
nu,
labi,
jā.
Tas ir izdarāms, bet
jā,
nu,
jā,
tad es
tieši tā.
Tā īsti neredzu šķēršļus.
Bet tad Andra, kā varbūt pēc šī diskusijas viedoklis, ka varbūt tomēr, kā mēs varam viņu iekļaut, jo saprast, jo sevišķi, vai tas nu, būs kā apgrūtinošs faktors mums arī pašvaldībā, ja mēs viņu iekļausim tajā izpētes teritorijā.
Nu, mēs nekādā veidā neapgrūtinām. Tas ir jautājums, kāda risinājuma tad tiks rasta lokāla plānā izstrādes ietvaros. To mēs redzēsim publiskās apspriešanas laikā, ko šie tie risinājumi nozīmē mūsu īpašumam, kādas vai nu iekārtas vai nu transports tur tiek paredzēts. Un attiecīgi, nu, tad mēs arī paši varēsim piedalīties un līdzdarboties.
Labi, paldies. Renāta jautājums.
Tikai tehniskas dabas jautājums. Es pilnībā piekrītu, ka mēs varētu iekļaut un izpētīt šo teritoriju, bet, Andri, ja tu saki, ka nav zemes grāmatā reģistrēts vai lokāla plānojuma varam izstrādāt uz teritorijas, kura nav reģistrēta zemes grāmatā?
Jā, šis uz plānošanas dokumentu, šī te, nu, īpašuma tiesības zemes grāmatā nav kā tāds obligāts
tikai
nosacījums.
Tikai uz detāla plānojumiem un zemes ierīcības
Jā,
projektiem.
Zemes ierīcības projektiem vairāk, bet jā. Te nebūs, tas neapgrūtina.
Jā, es kopumā, nu, manā ieskatā tā izpēta būtu ļoti svētīga šobrīd veikt, ja mēs to varam jau izpēt lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, jau nenozīmē, kad viss kaut kas var mainīties, precizēt, stikt un visādi citādi, bet ja mēs skatāmies tādā tālākā perspektīvā, ja tur tiešām tā attīstītā iedzera ir iespējama, nu, tas būtu ļoti, manā ieskatā, ļoti attīstoši. Protams, es nevarēšu komentēt tas, ko Pēters mēģināja teikt par to ainavisko teritoriju, kas tur ir konkrēti, Pēteri, tas bija domāts par to pašvaldības zemes gabalu vai kopumā par to
Nē,
visu?
Kopumā, Renāte, kopumā. Es zinu arī, kur ir pašvaldības zemes gabals, jā, bet kopumā šī teritorija bija domāta.
Bet mēs jau varam noteikt, taču arī lokāli plānojam izstrādes ietvarā, kas saglabot šo tā ainavisko vērtību jautājums, vai, protams, mums tur ir kaut kādi kritēriji, pēc kuriem vai mums teritorijas plānojumā kaut kas tāds ir minēts, ka tā ir kaut kāda ainaviskā vērtība šai teritorijā, bet to droši vien nav.
Mums darba uzdomā.
Divas lietas papildināšu.
Pirmā lieta par to pašvaldības bažu, tad es varu mazliet to bažu noņemt ar to, ka mēs ierosinot šo lokālu plānojumu apņemamies visu finansiālo pusi, tad neapgrūtinām pašvaldību ar finansiālu slogu. Un par otru, par to ainavisko, aicinātu deputātus arī apmeklēt amatnieku ciemu. Tiešām tā vieta ir daļēji skaista, bet ar ļoti lielu potenciālu neizmantot. Un pilnīgi piekritīšu Salnieku kungam, kad sakārtojot šo daļēji degradēto zemo vietu, būs neatkārtojama skaista ainava un vide.
Abi. Paldies, Mārtiņ. Renāte, vēl kāds jautājums?
Es ar Renātu atbildēšu. Mums ir darba uzdevumā, Renāta, ir uzsvars uz to, ka jābūt, jāiesaistās lokālajā planā, izstrādāt arī certificēta ainava arhitekts. Tā kā tās lietas ir plānotas, skatīt.
Jā, nu tad vienkārši atceramies to. Manuprāt, kad es aicinātu tomēr iekļaut to pašvaldību zemes galvā. Jā,
Labi,
paldies.
paldies. Tad pāriem deputātiem, vai arī būtu kāds iebildums vai kādi komentāri, jautājumi, vai šobrīd tad ir tāds priekšlikums, ka tomēr iekļaut lokālajā plānā teritoriju arī šo zemes vienību, pašvaldību zemes gabalu un taisīt kā visu kopēju. Vai pāriem deputātiem būtu iebildumi? Varbūt mēs varam vienoties tā, kur domas sēdi, tad Andra papildina vienkārši pagroza šo lēmumu projektu ar iekļaujošo.
Jā.
Pārējie deputāti piekrīt?
Jā, tas ir būtiski, jā. Es piekrītu. Paldies.
Man jau Gunter bija sagatavota redakcija, kur iekļauti visi, tā kā man tas ir dažu
Labi, bet
klikšķu.
tad es saprotu, ka šobrīd neviens deputāts neiebilst par to, ka mēs varētu iekļaut, un tad uz domas sēdi mēs jau sagatavojam lēmumu projektu, nu, respektīvi, Andra, pamaina lēmumu projektu ar to, ka arī šī teritorijas daļa tiek iekļauta lokālajā plānā izpējas teritorijā. Ja? Labi, tad balsojam par lēmumu projektu. Tad paturot prātā to, ka uz domas sēdē tātad arī šī teritorijas papildu daļa ir iekļauta. Sākam balsošanu. Tā, visi, nu jau 9 deputāti esam par. Mums ir Renāte Gremze pievienojusies arī šī jautājumā balsošanā. Paldies. Tad virzam šo lēmu projektu uz domas sēdi ar papildinājumu. Es gan atvainojos sākumā, es nenosaucu, ka mums komitejas sēdē nepiedalās deputāti Raimonds Urmanis un Guntis Kampe. Jā, un sākumā nebija Renāta Gremzes, bet šobrīd viņa ir. Paldies. Tad ejam tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas ir ar numuru 4 par ceļu lietošanas ierobežošanu ar tehniskiem līdzekļiem nekustamajos īpašumos Saulaskalns, skatus ar numurus 808400800109 un Mežsantas, skatus ar numurus 808400. 008014 Robežbagastā, Robežnovadā. Ziņo mums Leldevīto, lūdzu.
Labdien! Tūlīt dalīšos ar ekrānu, lai būtu uzskatāmāk. Ceru, ka ekrānā redzama prezentācija.
Jā.
Tātad, Robežnovada pašvaldībā šī gada 9. aprīlī tika saņemts iesniegums no nekustamo īpašumu Saulaskalns un Mežsantas Robežu pagastā Robežnovadā īpašniekiem ar lūgumu saskaņot tehnisko ierobežojumu barjeras uzstādīšanu īpašumā Saulaskalns, ar kuru tiks fiziski kontrolēt nekustamo īpašumu Saulaskalns un Mežsantas teritorijā iebrauktā ceļa izmantošana. Tātad šis ir jautājums ar Priekšvēsturi, tad nu šobrīd es gribētu vērst uzmanību uz pāris svarīgākajiem pieturas punktiem, sākot no 2023. gada, kad nekustamā īpašuma saules kalns lūdz veikt ceļu satiksmes drošības uzlabojumus, uz ko pašvaldība arī skaidro, ka tā nav tiesiska pamata uzstādīt jebkādas satiksmes organizācijas līdzekļus, jo ceļš atrodas fizisku personu zemes. Tomēr tā informēja, ka uzstādīs jaunu ceļa zīmes, lai pagarinātu dzīvojamās zonas darbības garumu un uzlabot šo satiksmes drošību konkrētajā teritorijā. Savukārt 2024. gadā šī sarakstē kļūst sāsinātāka, un mēs saņemam arī no nekustamā īpašuma saules kalns īpašniekiem lūgumu nodrošināt citu piekļuvu nekustamiem īpašumiem Sīgas un saules kalna dārzs, kas arī būs šīs dienas lēmuma projekta jautājums, kur pašvaldība, savukārt pašvaldība informē, ka tā ir vienīgā piekļuve augstāk minētajiem īpašumiem un mudina noslēgt servitūta līgumu. Savstarpēji, ja vienošanās nav iespējams panākt, tad jautājums būtu risināms civila likumā noteiktajā kārtībā. Šis te jautājums tiek turpināts risināt, un tie paši īpašnieki jau aizvadītajā gadā bija plānojuši uzstādīt šo barjeru, kur savukārt pašvaldības sniedz informāciju, ka barjeras izvietošana uzstādīšana ir jāsaskaņo, un arī ir nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju. Paralēli tam tiek saņemts arī nekustamā īpašuma mežcentres kopīpašnieces iesniegums par iebildumiem kopīpašumā uzstādīt barjeru, kā arī nekustamais īpašums saules kalna dārzs vēršas pašvaldībā ar iesniegumu par pašvaldības nozīmes ceļa statusu noteikšanu, kas aizvadītā gada jūlijā tika noraidīts ar domas lēmumu numur 3358. Šobrīd, tad atgriežoties pie šo izdienas jautājuma, šajā grafiskajā daļā jūs varat redzēt iezīmēto ceļu, kuram paredzēts noteikt ierobežojums.
Lelde, pasatvinājies, tev gan
Jā.
Neiet. Mēs redzam tikai pirmo lapu, mēs neredzam.
Labi, tā, vai tagad jums ir redzams vai vēl joprojām?
Tas pats.
Jā, es pamēģināšu vēl vienreiz tādā gadījumā. Jā. Vai tagad ir redzams? Arī tad, ja es...
Tagad redzams, jā.
Jā, tad es ātri parādīšu arī iepriekšējās. Tad, respektīvi, šeit bija šis priekšvēstur, ko es jums sniedzu ieskatam. Grafiskais pielikums, kas bija pie Ropežnotu pašvaldības domas lēmumu saistībā ar pašvaldības nozīmes ceļa statusu noteikšanu. Un šeit tad ir šis ceļš, kuram paredzēts noteikt ierobežojumus, un tad arī pie šī lēmuma projekta aktuālā grafiskā daļa ar iesniegumu iesniedzēja zemes vienību robežām, kā arī schematisku barjeras izvietojumu un novietojumu aptuveno atrakšanās vietu. Tātad, atgriežoties pie šī te lēmuma projekta, saskaņā ar likumu par autoceļiem 5. panta 4. daļu par komersantu ceļu un šajā gadījumā māju ceļu, kas ir konstatējums konkrētajā situācijā lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lēmi autoceļa īpašnieks, saskaņojot to ar attiecīgo vietējo pašvaldību. Un tātad barjeras izvietošana un uzstādīšana būtu jāsaskaņo ar Ropežnodu pašvaldību. Tātad konkrētajā situācijā, ņemot vērā, ka piekļuva personas nekustamajam īpašumam ir cieši saistīta ar personas satversmes 105. panta nostiprināto tiesību uz īpašumu īstenošanu, personai nespējot piekļūt savam īpašumam, tiek būtiski ietekmēts arī šīs personas iespējas valdīt pār īpašumu, atsevišķos gadījumos īpašuma izmantošanu padarot pat neiespējami. Pašvaldības pienākums ir gādāt par tādu teritorijas plānošanu un attīstību, lai nodrošinātu personu tiesības pilnvērtīgi izmantot savu īpašumu, kas cits starp ietver arī piekļuvu nekustamajam īpašumam. Arī par vienu no publiskās infrastruktūras izveides uzdevumiem ir uzskatām tā piegļuvušā zemesgabalu piemības nodrošināšana. Zemesgabalu īpašniekiem sava īpašuma izmantošanā un attīstībā ir tiesības rēķināties ar jau izveidotās infrastruktūras sniegtajiem piekļuvs risinājumiem. Nav pieļojama situācija, kurā zemesgabala īpašniekam nav nekāda iespēja piekļūt savam īpašumam un izmantot to. Līdz ar to argumenti, ka persona nav faktiski iespēja piekļūt savam nekustamajam īpašumam, norāda uz personas ierobežojumu īstenot tās pamattiesības. Publiskās pārvaldes pienākums ir uz šādiem argumentiem reaģēt, vēl jau vairāk ņemt šos argumentus vērā tādā lēmuma pieņemšanā, kas vistiešākajā veidā ietekmē tiesības uz īpašumu īstenošanu. Ņemot vērā, ka šobrīd nekustamajiem īpašumiem Sīgas, Mežsantas un Santas, kā arī Saulaskalna dārziem, kas atrodas zemāk norādīto ceļu, šī ir vienīgā nodrošinātā piekļuve, kā arī nekustamā īpašuma Saulaskalns zemesgrāmatas trešās daļas pirmajā iedaļā ir veikta atzīme par servitūta ceļu par labu piemēru saimniecībai Sīgas, kas var kalpot par pamatu turpmākai ceļu servitūtu nodibināšanai, nav konstatējuma priekšnoteikumi barjeras saskaņošanai. Vēršam uzmanību, ka arī vakardien pašvaldība ir saņēmusi šo te ietekmēto īpašnieku iesniegumu par barjeras uzstādīšanas ieceres neatbalstīšanu. Tādēļ, ņemot vērā šos te iepriekš minētos argumentus un esošo situāciju, es aicinātu neatbalstīt robežzonu pašvaldības domi šīs te barjeras izvietošanu. Nu, paldies!
Paldies! Vai tu uzreiz vari pateikt citus alternatīvus risinājumus tādām situācijām?
Jā, konkrētajā situācijā, tā kā iepriekšējā pašvaldība arī aizvadītajā gadā savstarpējā sarakstā ir norādījusi, konkrētajā situācijā visloģiskākais laikam būtu īpašniekiem savstarpēji vienoties un dibinot šo ceļu servitūtu, jo arī šis te ceļš, ko iesniegumā piemin kā alternatīvu caur Rīgas mežiem, priekšķietams, ka nav kā potenciāli iespējama alternatīva, jo tur ir šis te novadgrāvis, kā arī iepriekšējā komunikācijā Rīgas meži esat norādījuši, ka nav plānota šī te ceļa attīstība tuvākajā nākotnē.
Labi, paldies, Vita Lūdzu. Viedoklis.
Jā, paldies. Es nepiekrītu pilnībā šim sagatavotajam lēmumu projektam, jo mums ir šīs barjeras uz ceļiem privātajiem, kur ir atrunāts, kam izsniedz un kā, tad tam būtu jābūt visā novadā vienotai pieejai. Šeit bija priekšlikums no īpašniekiem, kā viņi izsniedz šīs pultis un kā tur diennaktī var sazvanīt operatīvie dienas, ja tas nepieciešams. Bet ļoti daudz informācija ienāk arī no otras puses ieinteresētajiem, un tā informācija tiešām ir gan apjomīga, gan iesūtīta, gan telefona sarunās, arī man kā priekšsēdētāji ir zvanīts, un tikai vakarā vai un šodien mēs izlasam daudzas lietas, un juristi arī man īsti nevar atbildēt uz jautājumu, nu tad kā tad ir patiesībā. Es tāpēc uzrakstīju priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākamo komitejas sēdi, jo man arī īsti juridiski neviens, nu, lai es balsotu, es nesaku, ka jums tam ir jāpiekrīt, bet nevar pateikt, cik šis ir lēmums tiesīgs no mūsu puses, ka mēs neatļaujam izsniegt, jo mums ir tieši tādi paši, ir barjeras, kas ir uzstādītas uz šiem ceļiem. Protams, ka privātajiem, protams, ka tā servitūta nodibināšana, viņa būs jāveic un abām pusēm būs jāvienojas civiltiesiskā kārtībā, kā šī īpašnieku ceļi tiek izmantoti, bet šobrīd, teiksim, arī par šo barjeru, kas pēc šī autoceļa likuma ir jāskaņo ar pašvaldību, es neesmu pārliecināta, ka šis lēmums ir pareizs, ka mēs neatbalstam šo nu, norobežošanu uz šādiem nosacījumiem, kā tas, ko īpašnieki ir uzrakstījuši, jo mums tādas barjeras darbojas novadā. Tad mums jābūt konsekventiem pret visiem, un tad viņas visas ir jāliek likvidēt, jo nu, konsekvencē jābūt, un mēs arī nevaram ierobežot īpašnieka tiesības aizsargāt savu īpašumu. Mums ir jābūt, un man juridiski tā īsti vēl neviens nevarēja atbildēt, jo tiešām informācija ienāk, paldies visiem, kas iesūta, ienāk ļoti daudz, un tā visa ir jāsaprot. Tas nav šis lēmums, nu jau vairs nav vienu, divu dienu lēmums vai trīs. Nu, tā kā tur ir. Man ir priekšlikums atlikt, bet, protams, šodien ir, es saprotu, ka arī daudz pieslēgušies, un mēs varētu noklausīties vēl to papildus informāciju, lai mums pēc tam ir vieglāk pieņemt šo lēmumu. Bet tā, es nebūšu gatava balsot par to, ka neatbalstīt.
Paldies, Pēteri.
Jā, nu, tā situācija dual, tiešām, kā priekšstādājai saka, jā, bet nu, es saprotu tā, ja šis ir noteiktais iepriekš servitūts uz privātu īpašumu, jā, un tad vienīgais ir atcelt šo servitūtu un tad radīt citu piekļuvi kaut kā šiem tālāk īpašumiem. Lai varētu, jo savā īpašumā jau mēs varam likt barjeras, kā mēs gribam, vai tad pašvaldībai jāprasa atļauja. Tas jau, man liekas, nav. Šeit ir vienkārši status servitūts, kas ir uzlikts kaut kad, jā, lai piekļūtu tālāk, saskaņojot tur tos detaļplānus vai tam līdzīgi.
Pēter, tev Lielija paskaidro, kāpēc pašvaldībai viņi taču nolasīja punktu arī, kāpēc kāda pamata ir jāprasa atļauja.
Ir jāprasa, ja nav, ja nebūs šis
Lielija
servitūts.
skaidro, jā, par to, ka šajā gadījumā īpašnieks var to prasīt, nu, lūgt, bet pašvaldībai ir jāsaskaņo. Jā, Pēter, vēl?
Nē, vairāk nav. Tad es arī
Paldies.
varbūt piekrītu, ka nevajag šobrīd balsot par šo
Paldies, jā, paldies.
piekrišanu.
Vita.
Jā, tas ir mans viedoklis, ka tomēr vajadzētu
Nu,
atlikt nākamo
jā,
punktu.
paldies, Pēter, jā.
Nu jā, te redz, jau arī deputāts uzdod jautājumu, kur nav skaidrība. Es cik esmu izbūrusies tagad cauri diezgan īsā laika posmā, es saprotu, ka tie tikai atzīme par ceļu servitūtu. Ceļu servitūtu zemes grāmatā nav nodibināts, tā ka tur vēl visām pusēm ir jāstrādā un jāvienojas, un mums nav tāda juridiska arī pamata. Nu, es šobrīd neredzu pamatojumu. Vēlreiz saku, mums ir šīs barjeras, mēs visiem pārējiem esam saskaņojuši. Kā man nav skaidrība, ka šobrīd neatbalstīt, un arī otra puse mūsu var pašvaldības lēmumu apstrīdēt, un man nav vēl šobrīd arī tāda skaidrojuma. Redz, ir daudz, nu, servitūta atzīme vēl nav servitūts, un kā tas ir, nu, tur ir juristiem jāizskata, un mums jāskaidro, un šādu sasteigtu lēmumu neatbalstīt, tāpēc, jā.
Sakiet, lūdzu, drīkst, ja
Paldies,
es.
Harald, lūdzu.
Jā, es arī iedziļinājos, tad tie e-pasti nāca un to dokumentu bija daudz, bet nu, tie visi jau droši vien, ka faktiski ir ļoti tālu no tās būtības. Ja es pareizi saprotu, tur ir divas puses. Un gan jau, ka tas viss diskusija iemesls ir nevis par to, ka tas ceļš tur ir vai nav, vai viņu slēgt vai neslēgt, bet par to, ka abas puses tur spēja vai nespēja vienoties par, es nezinu, par tur uzturēšanu, labiekārtošanu, ātrumu un visu kaut ko pārējo. Ko jau, vai bez barjeras, jau būtīgi sakot, nu, cilvēciskas kaislības jau neizravēs. Ja es pareizi saprotu, varbūt, ka tie cilvēki, kas ir tur, nu, tā teikt, tiešāk iesaistīti, var man to apstiprināt vai tieši otrādi noliegt, bet man ir sajūta, ka mums vajadzētu risināt pareizo problēmu. Un tā barjera potenciālā faktiski ir tāds, nu, kā gala tāds, nu, tāds liktenis cirvis, ja tā drīkst teikt, ja, vai Dāmokla zobens. Un varbūt, ka tur tā vienošanās faktiski ir nepieciešama par pilnīgi pavisam citām lietām, jo tad, kad tur parādās ātruma putekļi un viss pārējais, un tā, man liekas, ka tā problēma ir citā vietā, bet es vienkārši gribu lūgt, vai es esmu sapratis pareizi, varbūt tie, kas ir pieaicināti vai pieteikušies dalībai sēdē, var man tiešām pateikt priekšā, kas ir tās
O,
metodas.
tā arī Harald ir, ka tur patiesībā tas jau ir no tā, tas jautājums ir gan par ceļu uzturēšanu, gan par viņu to tehnisko izmantošanu un tā tālāk. Tās ir šobrīd ir tie viedokļu atšķirības un mums ir pašvaldībā ir dažādi precedenti bijuši, kā mēs esam to risinājuši, tāpēc arī es Lieldienu sākotnēji prasīju par to, kādu alternatīvu un droši vien nu šeit arī zinām, es atbilstītu to priekšlikumu par to, ka šo
Mēs,
jautājumu
jā.
tomēr atlikt ar domu, ka gan viens šī te juridiskās puses izpēte un visu to iesniegto priekšlikumu, Gan arī potenciālo, nu tad tieši Haralda pieminēto pašu saknes, cēloņu meklēšanas, nu kaut kādu risinājumu alternatīvu, vienu vai otru vai trešo risinājumu, kā tad jau jautājums, vai tīri mehāniski vienkārši šodien uzliekot barjeru, vai tas atrisinās to pamatu problēmu. Tāpēc droši vien
Jā,
tas
es to gribēju
jautājums.
teikt, ka
Jā, tāpēc viņš visticamāk,
viens
diez vai tas ir šodienas atrisinājums pilnībā jautājums. Mēs droši vien varam teorētiski līdz naktī diskutēt, bet vai mēs uz sitienu šodien dabūsim pareizu atbildi. Bet ir, jā, Ieva pacels roku lūdzu, arī te ir, tā sakot, kā vēstules iesniedzēja, ja? Vai priekšlikuma iesniedzēja. Jā, lūdzu, Ieva.
Labdien, jūs mani dzirdat, ja?
Jā, labdien, dzirdam.
Tātad es esmu Ieva Meijera, Sauskalna īpašniece. Tiem, kas nezina situāciju, es tā īsi izstāstīšu. Mēs darbojamies Sauskalnā no 2004. gada. Apmēram ap 15. gadu sākās intensīva būvniecība lejā aplūstošajā teritorijā Salnas kalna dārzi un sīgas. Es vēlreiz uzsveru aplūstošajā teritorijā. Tika izmantots nu, iebrauktais ceļš, kas iet cauri mūsu īpašumam, gan Saules kalnam, gan Mežsantām. Pie tam es pateikšu to, ka ja Saules kalnam ir šī te atzīme, kas, kā jūs zināt, nav servitūts, tā ir tikai informācija, ka tur varētu tikt veidot servitūts, tad Mežsantām nav šāda te ierobežojuma vispār. Viņiem nav servitūta uz leju. Viņam ir servitūts uz santu, kas iespējams ir kaut kāda drukas kļūdas pieņem uz blakus esošo īpašumu santām. Nu, lūk, tātad tad cauri mežsantu zemē tiek vienkārši braukts bez jebkādām atļaujām, saskaņojumiem un nelikumīgi. Līdz šim, līdz robežu novada apvienošanai, mēs domājām, izlasot savā zemes grāmatā, ka atzīme mēs nezinājām. Es esmu skolotāja, es nezinu šīs lietas, bet es esmu daudz ko uzzinājusi tagad, ka atzīme, mēs domājam, ka servitūts vispār tās ir pašvaldības ceļš. Mēs rakstījām katru gadu iesniegumu, lai šķūrē sniegu, lai grēderē, un vecā pašvaldība to arī darīja. Kad bija šī te, novada apvienošana un radās šis te jaunais robežu novads, es kā katru gadu rakstīju atkal šo te iesniegumu un saņēmu atbildi, ka robežu novadam nav nekāda darīšana gar šo ceļu. Tas ir mans īpašums. Nu un tad, attiecīgi, mēs uzaicinājām visus lejas Sauskalna dārza īpašniekus uz sapulci, kurā es viņus lūdzu. Es teicu, jums ir jātaisa servitūts, jo jūs netiksiet. Kamēr es būšu šeit, jūs ne, nu, būsiet, nu, brauksiet pa to ceļu, bet pieņemsim, es pārdošu to īpašumu, ja? Un nopirks kāds cits, un viņš pateiks, ka nē, jūs nebrauksiet pa manu zemi. Bija viena sapulce, mēs bijām pieaicinājuši pēc lejas iedzīvotāju, Sauskalna dārza iedzīvotāju lūgumu, bijām pieaicinājuši Renāti Gremzi kā deputāti, jo viņi uzstāja, ka vajag deputāti. Mēs bijām pieaicinājuši, neatceros precīzi uzvārdu Puķīt, kas ir vides speciālists robežu novadā. Mēs bijām pieaicinājuši ceļu speciālistu Uldi, jo bija iebrucis upes krasts ceļš, upes.
Par kaut kur pazudējava.
Tas ir mani
pārstāvis.
Dzirdat,
jā?
Parādās,
dzirdat, jā?
Ar ar
jā,
to arī viss neko pacēlās tas jautājums ar to, ka tieši upe izskaloja ceļu.
Jā, tajā galā, kur beidzās, respektīvi, Sauskalnam ir gals un sākās Sauskalna dārzi, izskaloja ceļu. Tas viss tad arī pacēlās šis te. Bija trīs sapulces. Mēs vienojāmies par to, ka mēs ļaujam savā teritorijā aizbērt to iegruvušo ceļu. Kaut gan es sazinājos ar valsts vides dienestu, viņi teica, ka nu, tev var būt lielas ziepes un tūkstošo stoda nauda, bet tāpēc tika uzaicināts Uldis, tāpēc tika uzaicināts Puķīte. Nu, viņi teica, nu tā, tikai to bedrīti tā, lai var izbraukt. Nu, un tad, protams, bija izdevumi. Nu, un neatceros, trešā vai ceturtā sapulce, kurā lēma, visi nobalsoja, paldies, mums servitūtu nevajag, un tagad par izdevumiem maksāsim tā. Visi maksās vienu daļu, un Jānis Meijers ar Ievu Meijeru maksās 14 daļas. Ja? Tātad mēs kā īpašnieki, ja mums būtu servitūts, mēs vispār neko nemaksātu, tāpēc, ka to nu, tā kā nosaka likums. Ja? Bet te mums 14 reizes piesprieda vairāk maksāt. Tad mēs ar vīru vienojāmies labi, tad mēs liekam barjeru un brauks tikai tie, kas uzņemsies atbildību arī uzturēt šo ceļu. Nu, un to tālāko vēsturi jau jūs zinat, pašvaldība atrakstījās, ka tā mēs savukārt visi brīnās par to, kad ir jāsaskaņo kaut kāds barjers ar pašvaldību, jo tas ir privāta īpašums, gan viens, gan otrs, gan Saulskalns, gan Mežsantas, un piedavām atļauja no otra īpašnieka mums nav vajadzīga, tāpēc, ka tur jau ir, nu, tur nav atļauts braukt, ja, tur nav apgrūtinājums braukt, ja. Nu, šobrīd ir tāda situācija. Sestdien mēs piektdien mēs tiekamies, mēs esam nosponsorējuši juristu, esam aicinājuši lejas īpašniekus uz sarunu, Saulskalna dārzu, lai viņi nāk un lai jurists izstāsta, kādā situācijā viņi ir. Tā vietā, lai viņi vispār nāktu uz kaut kādu dialogu, tā vietā viņi kaut kādu saplinkus ceļus iet, ar mums konkrēti vispār neviens nerunā, kaut kādā pagrīdē tiek risināti kaut kādi līgumi, kaut kādi iespējamie servitūti, bet nevis tā, ka tu atnāc un runā ar to otru īpašnieku, no kura tev kaut ko vajag, bet līgumā rakstīts, mēs griezīsim kokus tur, kur mēs griezīsim, gribēsim bez saskaņojuma ar īpašnieku, mēs taisīsim ceļa platumu tādu, kādu mēs gribēsim, un vispār apgriešanās un mašīnu samainīšanās josla būs jūsu izbruģētajā laukumā. Nu, tāda ir tā komunikācija šobrīd diezgan skumja. Man ir tiešām skumji, ka cilvēki ir tik nu, neizglītoti un...
Un, starp citu, tās barjēras ierosinātāji bija arī tāds Guntars Čudars, kas ierosināja to barjēru uzlikt, un ar to būtu, kā viņš teica, nošāvuši vairāku zaķus. Mēs ierobežot, jo tur brauc visādi čigāni, nu, kas meklē metāls un tā tālāk, un viņš teica, netikt iekšā svešie un tiktu kontrolēta situācija, jo viņiem pašiem tenī Saulskā un tāžos, tur mūždien ir šī te metīsimies par ceļu, tad, ka jāmetās, tad neviens nemetās tur par remontu un tā tālāk. Un tā ir problēma.
Bet runājot vēl par Saulskalnu dārzu ceļu tieši tur lejā, pašvaldības būvvalde ir, Jānis, kā viens no līdzīpašniekiem, ir saņēmis vēstuli, ka šis ceļš ir uzbūvēts nelikumīgi, tā ir nelikumīgā būvniecība, tā skaitā visa apbūve ir nelikumīga. Nu, tad tagad man liekas, nu, kaut kā pretrunā nonāk pašvaldība, ja ar vienu vārdu viņi saka, ka tur ir nelikumīgs ceļš, ar otru mēs, nu tā kā, lai braukā pa to nelikumīgo ceļu. Tāpēc galvenā problēma ir uztaisīt likumīgu ceļu pa citu vietu, neskarot privātu īpašnieku īpašo. Jā, pa Rīgas mežu zemi un tā tālāk. Jā, protams, ir jāieguldās, bet arī, lai legalizētu visu to, kas tur notiek, arī ir jāieguldās.
Tas, ko darīja iepriekšējā pašvaldība, tas, ka viņi piesedza visu to, tas, protams, nav labi. Bet, nu,
bet
kā bija, tā bija.
Nevaram, jā.
Labi, labi, paldies.
Brīkst vārdu, lūdzu.
Jā, rindas kārtībā, lūdzu, ja Vita Vīksne pieteikusies.
Jā, labdien. Labdien, mani dzirdat, lūdzu?
Dzirdam.
Dzirdam. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Un šajā lietā es gribētu paskaidrot. Es ļoti vēl uzzināju šo faktu, ka šajā komisijas apspiešanā tiks celts šis jautājums par barjeras izvietošanu. Es vēstuli saņēmu tikai aizvakar. Paldies pašvaldībai, ka tikko par to informēt. Gribēju paskaidrot sekojošo īsu un konkrēti, ka nevienā pozīcijā ceļš, par ko iet runa, 100% nepieder Saulskalna saimniekiem. Otrs, Mežsantas saimniece, kas ir kopīpašumā arī ar Meijeriem vienā daļā, ar Jāni Meijeru konkrēti, jā, nav devusi piekrišanu un ir konkrēti izteikusi savu viedokli pret šīs aizsarga barjeras izvietošanu. Trešais vakar tātad es nodevu būvvaldei vēstuli un attīstības departamentam, Paulainas kundzei un arī visiem ropašu deputātiem vēstuli ar vairāk kā 40 parakstiem, Tie ir gan īpašnieki, kas mēs esam šeit lielā kopu īpašnieki, gan arī pārējie īpašnieki, kuri ir pret šī aizsargu barjeras izvietošanu. Ja, vairāk kā 40 cilvēki. Es ļoti ceru, ka arī deputāti ir iepazinušies ar manis piedāvāto vēstuli, kurā visi fakti ir uzrādīti tikai un vienīgi pamatojoties gan uz likumdošanu, gan uz pašvaldības ieteikumu, gan arī uz citu institūciju ieteikumu pār šī šlagbauma, runāsim latviski, ja, izvietošanas likumību. Ja? Ne no vienas pozīcijas viņš pašreiz nav likumīgs, jo arī šlagbauma izvietošanas viena daļa atrodas uz cita, citam piederošas zemes. Otrs, jau vairākus gadus uz šī ceļa atrodas guļošie policisti, nu tautā runājot, ja, kuri nav nekur reģistrēti, viņiem nav arī nekādas saskaņojuma bijis, ne arī būvatļaujas bijis un nav izvietots pirms viņiem kā brīdinājuma ceļa zīmes. Trešais ir vēl viena nelikumība uz šī ceļa, ka lejā tur, kur ir mazā pirts, ceļš ir, tā teikt, servitūtas, sarkanās līnijas zonā ir izvietoti koka tādi bluķi, ja, lai mums būtu nu, grūtāk šajā ceļa posmā samainīties mašīnā. Ja. Tātad, tā kā šis ir mūsu vienīgais piebraucamais ceļš, es esmu saņēmusi atbildi gan no pašvaldības šajā jautājumā, gan arī no SIA Rīgas meža, kuri mums norādīja, ka veicot administratīvās pārbaudes, ceļš nekad tur nav bijis, viņš tagad nav, un arī nākotnē nekad nevarēs būt. Tāpēc, ka tas saistīts ar milzīgu koku izciršanu un ļoti, ļoti lielām izmaksām pie tām, arī mūsu mežs šeit augšā ir nu, tā kā aizsargājums, nu negluži biotops, ja, bet tur ir tāds augu salikums, kas ir nedaudzās vietās Latvijā, tā kā tas arī atkrīt. Nu, protams, ka mēs ļoti lūdzam pašvaldību šajā jautājumā nu, palīdzēt un pateikt mums pa soļiem, ko darīt. Vēl vēstulē es minēju to, ka mēs joprojām piekrītam servitūtu izveidošanai. Esam rakstījuši piedāvājumu pagaišā gadā jau saimniekiem mejeriem par šo lietu, un viņi tam nepiekrita. Pie tā man arī ir vēstulē visi pierādījumi, kas ir sniegti, ir pilnīgi 100% pamatojami. Un kā lietiskie pierādījumi, gan kontaktos ar mejeriem, gan arī ar citām institūcijām. Ja? Tātad visi pierādījumi pilnīgi man ir uzrādāmi, un neko, ko es savā vēstulē esmu norādījusi, nekas nav pretlikumīgs. Viss ir pilnīgi 100% pamatots. Tālāk, ko es vēl gribēju minēt, tātad uz pierādāmiem faktiem, ja? Tātad pa vēstules uzzināju samērā vēlu, to es vēl gribēju minēt, un kas mums tātad vēl ir, ka mūsu piebraucamais ceļš ir vienīgais. Nu jā, un tiešām, kad ceļš nevienā vietā nepieder 100% saimniekiem mejeriem. Tā kā es nezinu, kā viņi var vispār pieteikt kādu jautājumu, nesaskaņojot kaut vai šo sarunu ar mežsantas saimniekiem. Paldies liels!
Labi, paldies par jūsu viedokli tālākajā Sandis Petruškevis.
Jā, labdien! Esmu Sandis, pārstāvu īpašumu Sīgas, kas atrodas starp Saulaskalna īpašumu un Saulaskalna dārziem. Tad gribēju vērst uzmanību uz to, ka kategoriski iebilstam barjeras uzstādīšanai, jo mums tiek liekta piekļuve. Nekad neesam atteikušies ne no ceļa remonta un uzturēšanas vai jebkādiem citiem uzlabojumiem, kas saistīti ar ceļu drošību, ar putekļiem vai ar kaut ko citu. Tad, kas vēl ir svarīgi saprast, ka jā, tajā pieminētajā, Ivetas lietā, ka ceļš nevienā vietā 100% nepieder īpašumam Saulaskalns un Mežsantas. Mežsantās ir divi kopīpašnieki un ir Karīna Unda. Viņa šodien arī ir pieslēgusies un viņa arī ir norādījusi, ka viņa arī iebilst pret to, ka tiek uzstādīta barjera. Tātad, kas vēl ir, man ir pieejams Saulaskalna apgrūtinājuma plāns, kurā ir skaidri rakstīt, ka ceļa servitūta teritorija ir 0,025 hektāri. Tas nozīmē, ka tas servitūts tur ir iekļauts un paredzēts jebkurā gadījumā. Tātad piekļūšanas citu ceļu iespējamiem sīgām nav, Tātad arī, kā jau minēju, kad Rīgas meži ir norādījuši to, ka cita piebraukšanas ceļa nav, un vienīgais ceļš ir caur Saules kalnu un Mežsantas īpašumiem. Tātad lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties vai deputāti? Principā vēl ir vairāk klausoties šīs diskusijas, tad arvien vairāk tas vēl dziļāk pie tā atbilde varētu būt pie tā priekšlikuma, kas šobrīd ir iesniegts, ka to jautājumu nepieciešams atlikt, jo tās pretrunas ir, viedokļi ir dažādi un droši vien, ka vajadzīgi ir kaut kādas papildus diskusijas un viedokļu noskaidrošana, kaut kāda risinājuma meklēšana. Bet jā, ir vēl lūdzu vārds.
Yes. Klausoties visās pusēs, tostarp pašvaldības stāstījumā un situācijas analīzē, manuprāt, šeit nozīmīgi pašvaldībai būtu jāuzņemās atbildība par radušo situāciju. Pirmkārt, vieniem ļaujot būvēt, kur viņiem var tikt liesta teorētiski iespēja piekļūt saviem īpašumiem. Savukārt, otrā gadījumā izvērtēt situāciju, kāpēc vieniem īpašniekiem būtu jāuztur. Ja tas tā tiešām notiek, ceļa izdevumi un uzturēšanas izdevumi. Un te ir viennozīmīgi pašvaldības loma izvērtēt, tāpēc es piekrītu priekšsēdētāju šo jautājumu atlikt un izskatīt iespējas, kā šo atrisināt.
Paldies, Rita.
Jā, es atvainojos, man nebija iespēja pieslēgties sākumā, tāpēc es nedzirdēju, bet es arī rosinātu atlikt, jo daudz izskanēja, visvairāk šo redzu kā kaimiņu strīdu, ja, un vēstos, ja, man vairāk kā deputātei droši vien gribētos visus šos pielikumus gan par to, kas ir atsūtīts no būvvaldes, ja, ka tas ir nelikumīgs ceļš, ja mums būtu šie dokumenti visi uz rokas arī, kur Vīksnes kundze teica, ka viņai viss simtprocentīgi, ja, mēs uzticamies iedzīvotājiem, bet ja tie ir juridiski papīri, jo šobrīd es gribētu saprast to juridisko ietvaru, bet ne jau emocionālo. Ja? Tā kā es šobrīd nevaru pateikt, kam ir taisnība, bet es labprāt iepazīties ar visiem dokumentiem, kas ir un jārisina. Jā, jo es saprotu, šis jau ir ilgs stāsts par šo visu. Jā, bet tas, ko...
Paldies.
Nu, jā.
Paldies, Rita Ieva, lūdzu.
Jūs man dzirdat?
Jā, dzirdam. Vairs nedzirdam.
Tagad dzirdat, ja?
Jā.
Es vienkārši telefonā, mašīnā, tāpēc man ar to telefonu grūtāk. Nu, lūk, runājot par juridiskajiem aspektiem, es vēršu uzmanību uz to, ka, ja ir kopīpašums, kā jau Iveta Vīksne minēja, ir jābūt tā kā iesniegumam simtprocentīgi no visām, nu, tām personām, ja, no visiem
Esam
īpašniekiem,
līdzības
līdzīgi
niekā.
pašniekiem, tad neviens Saules kalnu dārzu iesniegums nav parakstīts simtprocentīgi, un līdz ar to tie dokumenti vispār nav nekādi dokumenti, viņi ir apstrīdāmi un viņiem nav likumīga spēka. Tā kā tā.
Paldies.
Es tik tā vēršu savu uzmanību. Paldies!
Paldies par informāciju. Jā, Vita, lūdzu.
Nu, es domāju, ka šodienas arī saruna pierāda to, ka, nu, es Nu, ja kāds ir gatavs balsot, tad jā, bet es neesmu gatava balsot par neatļaušanu. Ir jāiedziļinās un arī tas par tām būvatļaujām, nezinu, no kopš 2021. gada, kamēr robežnovads ir šajās robežās, neviena būvatļauja Saules kalnā nav izsniegta. Tur arī ir jāpēta, tad kam kas ir izsniegts, tur jāiet ir arhīvos un tas nav tāds uzreiz skatāms jautājums, bet būvvalde jau tur arī ir izpētījusi un jau īpašniekiem ir nodota tā, lai viņi pierāda, jo šobrīd izskatās, ka bez projektiem, bez būvatļaujām tās kas ir būvētas, nu, daudzu gadu garumā, bet īpašniekiem ir dota iespēja iesniegt, ja viņiem ir kas iesniedzams un arī, nu, kā legalizēt šīs. Arī par to, ko kundze teica, es nezinu tagad, kurš par to izbūvēto ceļu. Nav jau ceļa nekur, jūs sakat, ir sarkanajās līnijās. Ceļa sarkanās līnijas beidzas līdz ar pašvaldības ceļu. Viss sarkanās līnijas ceļa nav plānojumā. Un tur ir tik daudz tādu jautājumu, kur ir saprotams, nu, kad, nu, piedodiet, bet Saules kalna dārzi, jūs tur tā kā esat dzīvojuši diezgan zaļi, nelikumīgi, būvējuši uz nebēdu un braukuši un domājat, ka ir likumīgi, nu, nē, nav likumīgi. Un arī Saulaskalna īpašnieks var saprast, ka viņi grib sakārtot, lai kāds vēl piedalās tā ceļa uzturēšanā. Nu, vai tiešām jūs nevarat sanākt kopā un vienoties? Mēs jau arī šai komitejā redzam, ka tas servitūts ir jāpanāk, jums ir jāvienojas uz kādiem noteikumiem. Un šoreiz, nu, manuprāt, ka jāieklausās ir arī zemes īpašniekos, kuri vēlas to lietu sakārtot, un tā barjera, manuprāt, ir viņu tāds izmisuma solis. Jo, Sandi, nepiekrītu, ka jums neļaus braukt. Tajā iesniegumā es redzēju, ka visiem tiks izsniegtas šis nu, pultis vai kāda tā sistēma. Pultis, es tā pēc iesnieguma sapratu. Nu, tā ir tāda visu laiku tāda pretnostīšanās vienam pret otru. Nu, jāsaprot, ka Saulaskalnam arī savas lietas būs jālegalizē. Mēs kā pašvaldība varam palīdzēt, cik varam. Bet teritorijas plānojumā, nu šobrīd tur ir aplūstošā teritorija, tas neizdosies pierādīt, ka nē, jauno teritorijas plānojumu saskaņojot un izstrādājot, ka nav, nu tur būs trakas lietas, būs sāpīgi iedzīvotājiem, ka šī, nu ne iedzīvotājiem, bet īpašniekiem, ka šīs būves, nu ja būs jānojauc, Dievs dod, lai tur izdodas to visu sakārtot tā, ka nav tā aplūstošā teritorija un tur var legalizēt. Bet nu, šaubas ir lielas. Šajā brīdī, nu, manuprāt, ir pēdējais laiks. Nu, ja jūs gribat tiesas procesu, nu, protams, civiltiesiskā kārtībā līdz tam jūs nonāksiet, bet vai to vajag, vai nevar sanākt un vienoties? Man ir tāds aicinājums kā priekšsēdētājai, jo no pašvaldības puses jau mēs jums to ceļu nelegalizēsim. Mēs neuzliksim šīs sarkanās līnijas, ja projekts nav bijis. Mēs nevaram to izdarīt. Tas viss notiek ar projektēšanu, ar teritorijas plānojumu, ar atļautu apbūvi, neatļautu. Nu, sanākam kopā ar īpašniekiem, vienojamies par servitūtu un tālāk kārtojam tās lietas, cik un kā, kurš mēs varam likumīgi to izdarīt. Jo nu, tas vēlsies un vēlsies, un finālā jau nekur neaizvelsies,
Sīgas
ja
jau
iesniegt.
nevienā brīdī nav atteikušās no sarunām. Galvenais ir, lai tas būtu appusē izdevīgi. Tur ir ļoti daudz jautājumu arī par barjeru. Ja? Tātad, kā tad nokļūs, kā veidosies piekļūšana, pieņemsim, piegādes mašīnām, tam pašam komunālajam dienestam, nezinu, viesiem, kad brauks. Ja? Un arī es visu laiku gribu vērst uzmanību uz to, ka šeit tiek runāts par Saulaskalna dārziem, par nelegālu būvniecību. Tad Sīgas ir legāla būve, kas ir nodota eksploatācijai. Un tas arī ir jāņem visiem vērā. Un pašvaldība ir atļāvusi šeit būvniecību un ir paredzējusi, ka šeit tā ēka būs. Tātad te ir arī jautājums par to, par mūsu piekļūšanu. Šeit nav tikai jautājums par Saulaskalna dārzu īpašumiem, kas ir cits atsevišķs jautājums pēc būtības. Un mums tiek
Paldies,
liegta un
paldies.
ierobežota piekļuve. Un
Paldies, Andri.
šobrīd
Paldies,
ir
Andri.
tā,
Tas,
kad Šobrīd
jā.
ir tā, ka mēs tiekamies 18. Es saprotu, runāsim par šo. Ja mēs, protams, nevarēsim vienoties, nu tad vienīgā iespēja būs nu, vērsties tiesā. Nu, citu ceļu
Labi.
es neredzu vairs.
Paldies, paldies, bet tāpēc ir šis te jautājums, ka mēs šodien ir priekšlikums, pareizi sakot, no priekšsēdētājas puses nebalsot un nepieņemt viennozīmīgu lēmumu, virzīt uz sēdi, tāpēc ir patlikšana, jo arī patiešām arī kā deputātiem, nu, te parādījušies diezgan daudz papildus jautājumu un informācijas, jā, un to vajag saprast un no visām pusēm, un lai deputāti varētu pieņemt, manuprāt, tomēr tādu objektīvāku lēmumu, tad tās informācijas būtu vajadzīgas vairāk. Vita vēl tev atsārot,
Jā,
lai...
es tikai arī
Jā,
par sīkām, jā, nenoliedzami ir tā informācija un ir pārbaudīta, ka jums ir nodots eksploatācijā, bet tieši tā tur ir jāskatās, kāpēc tā servitūta atzīme jau tad nav tapusi kā servitūts.
Bet
Nu,
viņai ir
kas, kā?
apgrūtinājuma plāns, man ir šeit, piedodiet, kad jūs parakstāt,
Atvainojos,
un apgrūtinājuma plānā ir
Sandi,
uzrakstīts konkrēts
atvainojos,
ap...
Paulānas kundze šobrīd runā, jums vēlēšanās runāt, pacelt rociņu, tiks dots vārds, nevajag tā pavidiaugties, jā, paldies.
Jā, nu
Vita,
tāpēc arī
prasotiem.
es to saku, ka ir jāizpēta, kādā veidā uz eksploatācijā nodošanu tad šis servitūts ir iereģistrēts un nu, vai varēja vai nevarēja nodot eksploatācijā. Un tas tie visi jautājumi tad ir jāskata, jo servitūta kā tāda es neredzu, kas ir zemeslātrā ierakstīts. Tā kā, nu, tur ir daudz jautājumu, un manuprāt, kad nu, pēdējais laiks ir sanākt kopā un vienoties. Nu, jūs sakāt, nav pat izstāstīts. Tagad es saprotu, jūs tiekaties 18. aprīlī, ja? Tā ir?
Jā.
18. bija aicināts. Nu, Es tikai lūgtu visiem vienoties un saprast, nu, kā bez tiesas jūs varat panākt šo servitūtu un vienošanos.
Labi, paldies, Vita Pēter, lūdzu.
Jā, nu, klausoties šo visu un Ivetes Vīksnes komentāru, ļoti paldies, ļoti konstruktīvs komentārs, skaidrība mazlietiņa, jā. Nu, protams, šeit ir trīs faktori, jā. To, ko saka Sandis, ir nav viena māja, divas, jā, ir ciemats, kur jāpiekļūst, jā, tas nav sakārtots iepriekš. Man jaunums tas, ka tur nav servitūte, ko es arī sākumā minēju par to, ja nav servitūte, tad īpaši tiek savā īpašumā var izvietot šādu barjeru, neprasot tur pārējiem, jā, un tad pārējie meklē piekļuvi, kā grib, vai to nodrošina pašvaldība. Un trešais, to, ko teica Iveta Vīksne, ja, nu, ja šobrīd šis ceļš ir uz vēl, ir kopīpašums ar blakus kaimiņu, kaimiņš kategoriski nepiekrīt šādas barjeras uzstādīšanai, nu, tad tur nekas nebūs. Šobrīd jauna, un es domāju, ka pat jādomā, jēga atlikt, vienkārši arī nu, nepiekrist un
Nē, nē, nu
saulēties.
tas nu, jā, būtu, nu, mans viedoklis, ka būtu jā, atlikt, tāpēc, ka nu, te ļoti daudz vēl tā informācija un taisnība ir, nu, balsot uzreiz par vienu vai otru, tur vajadzētu saprast, jo, ka nav tā, ka pēc tam jāturiet atkal tiesāšanās un mums vienkārši nav bijis pilna informācija. Tādēļ es personīgi no savas puses atbalstītu šo te jautājumu atlikt, saprast un varbūt mēģināt arī pašvaldības, kā no savas puses arī pārstāvjiem iesaistīties un ar savu padomu varbūt dot, nu, tā, lai atrastu to labāko risinājumu, jo varbūt, ka tas risinājums varbūt vēl kāds ir trešais, ne tikai tā barjera, nu, pieņemsim, varbūt, un par to
Gunār,
risinājumu.
bet, ja drīkst,
Jā,
nu, par
lūdzu.
ko atšķirās šobrīd mūsu lēmuma projekts neatļaut no tā, ka mēs atliekam.
Nē, nu, tas nozīmē, ka
Ja
mēs
mēs
vienosim,
neatļaujam
mēs
šobrīd
pasakām,
uzlikt barjeru, viņi
jā, mēs...
iedzīvotāji turpina šīs te sarunas un domā tālāk, kā šo servitūtu atrisināt. Es domāju, ka tur ir servitūts.
Nu, nē, nu,
Servitūta tur
nē,
nav.
Pēter,
Cits
tas, ka tā
stāsts.
barjera ir kā viens no risinājumiem, protams, teorētiskiem risinājumiem, un kuru mēs, tad, ja mēs pielamtu, tad mēs teiktam, šis risinājums nedara. Bet tad šeit nav pateikts, tad kāds risinājums der, un tādēļ ir šis te variants par to atlikšanu, kā atrast, izskatīt visus risinājumus, ja, nu, kāds būtu tas iespējamais labākais, ja, vai par
Nu,
vienu, par otru, vai par
risinājumi
trešo
ir
punktu,
Jāni
vienoties
Marija.
to pašu
Jā,
iespēju.
viņiem būs Jāni Marija jau risinām, bet pārējie reku nepiekrīt. Ja tur ir daudz
Šobrīd ir
mājas
pašvaldība
īpašumu.
iemaisīta pa vidu ir.
Nu, labi.
Jā,
Katrs deputāts balso pats, kā
jā,
viņš grib.
protams. Paldies, Vita.
Vēlreiz paskaidrošu, kāpēc ieliku atlikt. Es tieši par šodienas jautājumu, jo šodienas jautājums ir barjera. Es nepiekrītu speciāli sagatavotajam lēmuma projektam neatbalstīt tehniskajiem līdzekļiem šo lietošanas ierobežošanu. Man nevarēja atbildēt juristi uz daudziem jautājumiem, kuras pie šāda lēmuma projekta sagatavošanas neguvu simtprocentīgu atbildi, tieši par to, ka mums ir šādas barjeras citur visur, kur ir šie telefoni, kur ir šie, nu, čipi vai kā viņi, nu, tās pultis izsniegtas. Mums ir jābūt konsekventiem un šādas lēmumus neatbalstīt, jau ir konkrēts lēmums neatbalstīt, un es tam nepiekrītu. Tāpēc es lūdzu atlikt uz nākamo un lemt tieši par šo, kur juristi būs izskatījuši. Un teiksim, man kā priekšsēdētāji arī izskaidrojuši, atbalstīt vai neatbalstīt, kurš ir tas juridiski korektais lēmums, lai mēs kā pašvaldība arī nepārkāpjam šī īpašnieka tiesības. Nu, man šobrīd tas skaidrojums nav. Tāpēc es arī rakstu, ka nu, es nevaru balsot par šādu lēmumu projektu neatbalstīt ierobežošanu.
Es, Renāte.
Paldies, Gunter. Man vairāk tāds tīri tehnisks dabas jautājums. Es piekrītu to priekšstādātāju, ka šobrīd mēs, ņemot vērā to informācijas apjomu, kas šobrīd ir pievienots klāt pie šī lēmuma projekta, kad mēs droši vien neviens no mums nevar izvērtēt detalizēt šo visu lielo informācijas apjomu. Bet man jautājums tieši tā tehnisks. Mēs atliekam uz nākamo komitejas sēdi, un mēs sagaidām, kad juridiskais departaments mums sagatavos izvērstu atzinumu par to, kā mums ir jāvirzās tālāk. Tātad apkopojums, visi šie dokumenti būs apkopoti ar vienu konkrētu vienlapi vai, nezinu, divlapi, kurā būs arī tas uz normatīviem aktiem balstīts redzējums, kāda ir scenārijs A, scenārijs B, scenārijs C. Tā es saprotu, Gunter.
Jā, un plus vēl papildus arī pirms tam, pirms komitejas sēdes, vēl saprotu, ir paredzēta šī iedzīvotāja pašu tikšanās. Iespējams, varbūt, ka mēs arī tur jau saņemsim kaut kādu arī jau redzējumu no viņa paša puses. Varbūt, ka būs kaut kāda vienošanās panākt. Nu, arī jau, lai tas viss komplekss pasākums, es pieņemu.
Skaidrs. Labi. Paldies.
Vita vēl bez ārūka vai?
Nē,
Jā.
tagad jauna.
Ā,
Es
jā, lūdzu, lūdzu.
saprotu, ka mums būs atzinums par šo barjeru, jo scenārijs ABC, mēs jau nevaram izstrādāt scenāriju par to, kā divas privātu personas vienosies savā starpā. Kas būs tas scenārijs, ko mēs izstrādāsim? Šobrīd mūsu jautājums ir šī barjera, jā vai nē, par pārējo. Ir jāvienojas civiltiesiskā kārtībā. Mēs kā pašvaldība, nu tad mums ir visos strīdos, mums ir tik daudz civiltiesiskas šādas jautājumi, tad mums visur ir jābūt tā kā, nu, kā, tad neiet tas caur tiesu, to dara pašvaldība. Es vienkārši, Renāte, nu, gribu zināt, tas nav uzbrukums, bet kā tu to domā, nu, kādu mēs scenāriju, mēs noteiksim, cik kuram jāmaksā, kā viņi tur
Nē,
slēdz
šeit
un
mēs
kurš nē.
nenoteiksim, kurš kuram jāmaksā, bet man tomēr gribētos skaidrību, ja Ieva min, kad par šo servitūdu esamību, nu, tur ir Ieva zemes gabals, tur ir Sandra zemes gabals, tur ir baznīcas zemes gabals, un skaidri tad ir uzskaitīts, nu, tad mūsu speciālisti saraksta, kur tad ir servitūts, kur ir tās legālās braukšanas tiesības, kur nav legālās braukšanas tiesības. Kas attiecās, nu, ja Sandrs saka, ka viņam ir māja nodota eksploatācijā, nu, taču pašvaldība nevarēja būvatļauju izsniegt vienalga, cik 100 gadus atpakaļ, ja nav īpašumam piebraukšanas tiesību. Nu, bet šo jau mēs nevaram šeit pie ekrāna vai domēs sēdē, mēs jau to nevaram izvērtēt. To var izvērtēt tikai speciālisti, kuriem pieejama šī informācija. Nu, tā ir būvvalde, kādā veidā ir izsniegusi šīs te atļaujas. Un visi secīgie, nu, secīgā kārtība. Un tur, ja Ievas gadījumā, nu, tur tās tiesības braukšanas nav, nu viņas jau kaut kādā veidā ir jāatrisina. Es domāju, ne Ieva, ne Jānis nav par to, kad nebrauk. Viņi ir par to, kad ar astrisinājumu. Šobrīd jau tas šlagbaums ir tikai rezultāts tam, ka nevar kopīgi rast risinājumu. Mums jau kā pašvaldībai, manā ieskatā, mums jau ir, nu to arī Haralds minēja, nu, kad mums ir jādomā par to, ka nevis tagad nav mūsu darīšana, neiet uz tiesu, bet ja, nu, tas ir kaut kādā mērā arī mūsu droši vien atbildība. Nu, kā pašvaldības atbildība. Es domāju par to, ka šī situācija ir atsies. Iespējams, ka nav. Ja mums
Jā,
nākamajā
es
sēdē
sapratu.
atnes dokumentus
Par to būvatļauju tur vajadzētu ievākt visu informāciju. Nu, meklēsim noteikti, nu, nevis meklēsim, bet arhīvos tā ir jābūt. Par šo servitūtu jā, bet pārējos risinājumus jau kā noslēgt savā starpā servitūtus, mēs jau nevaram iejaukties. Mēs varam būt kā juridisks atbalsts un ieteicējs vienoties.
Jā, nu, ieteicēs vienoties tieši tā. Un es domāju, ka tur, nu, visas iesaistītās puses jau vēlas lietot to ceļu, braukt, pārvietoties. Bet, nu, kāds ir izcinājums šobrīd?
Man
Jā,
Leldē
bet jau.
jautājums,
Bet tāpēc.
ja drīkst Leldē jautājums šajā kontekstā. Nu, nav servitūta. Īpašnieks var aiztaisīt ciet šo savu privātu īpašumu, pašvaldība viņam atļauj. Tajā brīdī vai pašvaldībai nav pienākums noteikt šo piekļuvi šiem te īpašumiem, pa kuriem jau tur tālāk ir, vai saules kā, vai Ievas īpašumu. Lelde, lūdzu.
Jā, nu, konkrētajā situācijā es vēlreiz vērsīšu uzmanību uz to, ka jā, servitūts līdz galam nav nodibināts. Ir šī tā atzīme, kas ir ierakstīta par labu nekustamajam īpašumam Sīgas, kas var kalpot par pamatu šim tā servitūta dibināšanai un konkrētajā situācijā. Priekšķētams, ka ja lieta nonāktu līdz Tiesai, ka tā kā šī ir vienīgā piekļuve, tad tā visticamāk arī tiktu ar servitūtu noteikta par labu šiem tālākajiem zemes īpašumiem. Un šādās situācijās, jā, nu, pašvaldība cenšas apzināti pie teritorijas plānojuma izstrādes problēmu vietas, kur varētu tikt noteikti šī piekļuvē, bet tā kā šeit jau šis jautājums labu laiku tiek risināts ar potenciālo servitūtu, tad es nemācīšu pateikt, vai konkrētais ceļš ir bijis ticis iesniegts pie priekšlikumiem vai nē.
Lielde, es vaicātu citādāk. Vai mums pašvaldībai ir tiesības šobrīd uzspiest Ievai un Jānu uz viņa īpašumu nodibināt šādu servitūtu, kad viss jau tur notiek? Vai mums
Ne.
ir, jārada pašvaldībai pienākums rast citu iespēju piekļuvi šiem te īpašumiem, nebraucot par viņu privāto īpašumu, kur nav servitūta? Es biju domājis sākumā, ka viņš tur ir. Viņa nav.
Nē, nav šis servitūts, un nu, pašvaldība nav tiesīga iesaistīties fizisku personu šajā jautājumā. Jā.
Par ko iet runa?
Jā,
Šodien
paldies.
mēs tā kā viņiem uzspiežam, tāpēc, ka tiem jābrauc, uzspiežam pa manu īpašumu, tagad jūs brauksiet. Jā, pat mēs norādām. Mēs
Jā,
nedrīkstam
bet
to darīt. Tā
paldies
mums jārisina.
paldies par viedokli. Ieva vēl lūdzu.
Es vēlos atgādināt, ka tas iebrauktais ceļš, puse ir Saules kalna un puse ir Mežsantu. Un Mežsantām nav apgrūtinājuma ne uz sīgām, ne uz Saules kalna dārziem. Respektīvi, nu tur mašīna var braukt ar vienu riepu tikai. Tur.
Pat atzīme nav, tas nozīmē, ka otra īpašniece man nevar uzspiest tur
Atļaut.
dibināt, nu, atļaut
Labi,
braukt. Jā, ir
paldies.
otrādā.
Paldies, cienījamie iedzīvotāji. Jā, mēs jau ejam te pa otru aplī. Paldies. Vita vēl lūdzu, vēl tavs.
Ja mēs visi pie reizes esam, man ir vēl viens jautājums, tad, piemēram, nu, no būvvaldes te noteikti ir kāds pārstāvis. Ja ir tikai ceļa servitūta atzīme, tad pieņem māju eksploatācijā vai māju jau pieņem tad, kad ir tiešām reāli nodibināts servitūts? Kā ir juridiski vai tikai ar atzīmi pieņem?
Mums ir Laila, var atbildēt.
Mums ir no būvvaldes.
Laila ir.
Jā, labdien!
Labdien!
Labdien.
Nu, ir tā, ņemot vērā ekonomikas ministrijas atbildi mums vienā citā gadījumā, tad viņa viedoklis ir tāds, ka ir jābūt nodrošinātai piekļūšanai tādā ziņā, kad ir jābūt šim te ceļam. Bet šis te civiltiesiskais jautājums jau ir pašu īpašnieku starpā risināmais jautājums. Tā kā mums nebūtu jāiejaucās tajā, vai ir tas servitūts nodibināts līdz galam vai nē. Tas ir jāatrisina pašiem īpašniekiem.
Nu, tad būtībā, kā saka, jāvienojas Sandis, ņem kūku un iet
Jā, es
pie
esmu
Ievas un
atvērts
Jāņa.
nevis koku, bet
izdevīgām
kūku,
apusēji sarunām.
Nē,
Jā.
nu, kopīgi apēd, es to nedomāju, nepavēršiet atkal tagad pirms vēlēšanām. Kuku jūs, nē, kopīgi
Es
noēd
arī
draudzīgas
jā,
kūku.
gribēju pēdējo, ja pateikt, ka arī
Jā.
tur ir tas ceļš nav tikai pa kuru jādibina servitūts, tas nav tikai Jānim un Ievai. Tur ir kopā ir kādi viens, divi, trīs, četri, pieci, seši vismaz īpašnieki, un visiem pārējiem nav iebildumu par to, ka tas ceļš tiek izmantots un ka tur var nodibināt servitūtu. Tas arī ir svarīgi, es domāju.
Labi, paldies, viedokļus mēs uzklausījām. Mēs ceram, ka līdz nākamajai sēdē arī būs jūsu sapulce notikusies un būs kaut kāds iespējamais risinājums, varbūt panākt, ja deputātiem šobrīd neredzu ir citi kādi paceltas rokas būtu citi viedokļi, tad šobrīd ir ielikts priekšlikums, tātad priekšsēdētājs priekšlikums par to, kā atlikt jautājumu, tad viņš saucās sakarā ar lielo informācijas apjomu, iesūtīt arī šodien priekšlikums atlikt jautājumu, izskatīšu uz nākamo komitejas sēdi. Un es aicinu tad šobrīd deputātus balsot par šādu priekšlikumu. Tā, astoņi deputāti esam par. Viens tāds deva Haberkornu, viņa ziņoja, ka viņi atslēdzās, nepiedalās balsām, un tad visi deputāti ir par. Vienbalsīgi par to, ka šis jautājums ir atlikts izskatīšanai nākamā komitejas sēdē. Un tad jūs pārējie arī no iedzīvotāju puses arī tiksiet aicināti. Un cerībā, ka tomēr arī būs kāds jau risinājums arī panāks pa šo vidu jūsu savstarpējās sarunās. Paldies šodien par dalību iedzīvotājiem, iesniedzējiem un lai veicās sarunās. Mēs savukārt ejam tālāk pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums numur 5 par lokālu plānojumu. Par lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu zemes vienībai Amatnieku ielā 12 Amatniekos Garkalnes pagastā robežu nodā pirmās redukcijas nodošana publiski apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Solveta, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Lokāla plānojuma izstrāde ierosināja zemes īpašniece, lai grozītu teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, tā lai varētu savā zemes vienībā uzbūvēt caurupmāju. Mēs pašvaldībā 2024. gada martā pieņēmām lēmumu uzsākt lokāla plānojuma izstrādi, un uz doto brīdi ir izstrādāta lokāla plānojuma pirmā redakcija, kuru plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Vairāk par lokālu plānojumu risinājumiem es lūkšu pastāstīt lokālu plānojumu izstrādātāju, SIA-A komandas pārstāvi Zandu Zumentu Ozoliņu.
Jā, lūdzu.
Labdien, jūs dzirdat mani?
Labdien, jā, dzirdam.
Jā, es tātad nošāru šo ekrānu par teritoriju. Es ceru, ka man izdosies izsnēs ļoti profesionāli. Jūs kaut ko tagad redzat?
Jā, nē. Tā ir to, kas būs.
Jā, tātad šī, tagad redzat, jā?
Jā, redzam, jā.
Šī ir teritorija Amatnieka iela 12. Vēsturiski 2021. gadā šī teritorija bija sadalīta tā, ka Gaismas iela tika nodalīta kā atsevišķa zemes vienība un apkārt tika izveidotas piecas zemes vienības. 2020. kaut kādā trešajā gadā šīs te zemes gabals tika apvienots, un Gaismas iela saglabājās kā funkcionālais zonējums, transporta zona, jo to ar zemes ierīcības projektu nevarēja izdarīt un nevarēja noņemt. Patreiz ir situācija tāda, kad īpašnieks vēlās šajā te zonā uzbūvēt caurupmāju, un līdz ar to viņam tā sadalīšana Gaismas iela kā transporta zona vispār nav nepieciešama, un viņai arī nekāda funkcionāla izmantošana nav, tāpēc, ka šajā zonā ir dabas teritorija, un tā es varētu nošērot, ja es te mācētu tikai stop šeit. Tā. Tā, tagad jūs redzat,
Jā.
ko jūs tagad redzat. Jā, nu lūk, un tā doma ir tāda, ka transporta zona tiek noņemta nost vispār kā funkcionālais zonējums tajā vietā, saglabājot un pielabojot dabas rekreācijas zonu, jo tā ir A4 aizsargjosla, A4 autoceļa aizsargjosla, dabas rekreācijas zona, turklāt vēl šeit ir koks liels, un šajā zonā viņi vēlās dzīvojamo māju, caurupmājas būvniecību ieviest. Un līdz ar to šī Gaismas ielas transporta zona tiek noņemta nost un veidot kā caurupmājas apbūve. Visi ir saņemti, visi nevis atzinumi, bet nosacījumi no iestādēm, visi ir izpildīti, un ka lūdzu virzīt uz pirmo redakciju un atzinumu saņemšanai un publiskajai apspriešanai. Kā nekas sarežģīts tur nav. Paldies!
Paldies. Bet to varētu tagad noņemt nost.
Jā, tā ir tikai. Jā, paldies.
Jā, paldies. Deputātiem jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Renāte.
Liesa Gunta ar Renāta Kremsa balsojumā nepiedalās.
Paldies. Septiņi deputāti esam par Renāta Gremsa balsojumā nepiedalās. Lēmums ir pieņemts virzīšanās domes sēdē. Paldies. Un nākamais jautājums, sestais, par grozījumiem darba uzdevumā detāla plānojumu Ezermožas ielas un Zālīšu ielas apkārtnē Berģos Garkalnas pagastā Ropažu novadā un ziņojumus Raitis, lūdzu.
Labdien, godāti deputāti, ceru, ka uzaicināties personīgi pie, nu, aizaicināties personīgi ierosinātājs detāla plānojumu pieslēdzies. Jā, pieslēdzies. Tā, es tūlīt tās koplietošu ekrānu. Vai ir redzams?
Jā.
Tā, tātad, ja es esmu dzirdams, tad marta beigās esmu saņemuši iesniegumu no detāla plānojuma ierosinātāja ar lūgumu detāla plānojuma spēkā, nu, izstrādā esošo detāla plānojuma Ezermožas Zālīšu ielas apkārtnē darba uzdevumā dzēst divus punktus. Tātad interesējušais detāla plānojums ir tas, kas ir iezīmēts kartē ar zeltainu krāsu, zeltainu līniju. Pašvaldības speciālistiem izskatot iesniegumā esošu argumentāciju un pausto tekstu, kopumā par 4.7 punkti īsti neradās jautājumi, jo, jā, mēs ielas neparedzam, es domāju, ka tur mēs, kā pašvaldības speciālistiem, esam vienojušies, mēs viņu dzēšam. Nevienas domstarpības ir ar 4.2 punkts, kas spēkā esošā detāla plānojuma izstrādes darba uzdevumā nosaka to, ka tātad šajā teritorijā spēkā esošu detāla plānojums, kurš tika apstiprināts 2017. gadā. 2017. gadā vienā no zemes vienībām tika paredzēts vainu rotīja laukums, ir labi kārtot ārtelpas teritoriju. Tātad šī viņa teorētas skaitā ir uztaisīta, bet nu, laika gaitā attīstības iecieks ir mainījušās. Ierosinātais ir teritorijas attīstītājs. Vēlējās šo teritoriju apgūt par savu mājām un ierosināju šo detāla plānojumu izstrādi, lai mainītu šo noteiktu izmantošanu. Un attiecīgi tad arī to arī 2023. gadā uzsākot šī detāla plānojumu izstrādi, tika runāts par to, kā tad veido šo labiekārtojumu mašānu ezaru ciemu apkārtni. Tad tika tāda konceptuāla vienošanās un arī iekļaut prasību darbu uzdevumā, ka teorētiski šis rotīlākums ir labiekārtot ārtelpu paliek šajā detāla plānojuma teritorijā, bet ja ierosinātājs atrod kādu citu vietu, tad viņš vai šajā detāla plānojuma teritorijā noteikti to arī to. Tad mēs februāra beigās saņēmām šo detāla plānu redakciju, detāla plānu izstrādes vadītājs izskatīja un konstatēja, ka nav paredzēta šī nekur nevienā vietā šī labākārtotā ārtelpa, ja rotīja laukums, un attiecīgi tika arī sastādīts lēmums par precizēšanu. Tur bija vēl pāris lietas, kas bija jāprecizē, bet arī šī bija viena no tām lietām. Un mēs esam nonākuši līdz šim iesniegumam, kad detāla plānu ierosinātājs ir ierosinājis tomēr šādu prasību ņemt ārā, jo arī pēc cik ierosinātā persona ir uzveicināta, gan jau, kad arī varas vēl pāris argumentus paust, kad ir pēc cik šī te mašāna ezarā nu, apkaime, Berģu ciema daļa attīstās tomēr strauji, ir parādījušās daudz citas vietas, kur potenciāli varētu atrasties šis te bērnu rotilaukums vai labiekārtot ārtelpa. Un viņi norāda uz to, ka būtu labāk izskatīt šādas vietas, un arī viņi norāda uz to, ka kopumā iedzīvotēm nav patika par to, ka kaut kāds otrākums ir blakus saukumā būs zemes vienībām. Tā tas varbūt ir, un varbūt tas ir vienkārši arguments, bet, nu, ja kurā gadījumā izskatot šos te argumentus un viedokļus, mēs šādi speciālisti, I paanalizējām šo ciemu, ja mašā neza apkārņu teritoriju kopskatā, un secinājām, ka mums arī tika iedota karta, kur ir atzīmēts. Nu, viss tas nav plānotas. Protams, publiskās piekļūs ir daudz maz izbūvētas, bet publiskās piekļūs ūdens tilpnēm. Vēl roti laukumi, es saprotu, vēl ir plānošanas vai izbūves stadijā. Vismaz viens par to, kurš ir uz pašvaldības zemes gabala. Viena, tas tam ir izdot tehniski noteikumi. Un tad pašā ierosinātājs, nu, katrā ziņā piedāvāšu to visu pārcelt, visticamāk, kādā citā vietā, ārpus detāla plānojuma teritorijas. Un pašvaldības speciālistiem, jā, kā jau iepriekš minēju, rodas tāda, nu, tāda situācija, tāda, kad mēs redzam, ka ir vairākas plānotas publiskas ārtelpas tieši pašā Mezapdienu rietumu daļā. Protams, mums vēl nav izbūvēts un ir plānošanas stadijā, bet veidos tāda situācija, ka mums Ziemeļdaļā īsti nav bijusi, nav, nu, mēs īstenībā cilvēku netiks paredzēta šāda te, pie šāda iesnoguma tāda lūguma netiks paredzēta, mums otrīgi laukums, un, nu, pašādīs speciālisti ieskatā būtu labi, ja tur būtu, protams, šāda te, jā, publiskā ārtelpa, un tāpēc tika sastādīts šeit darba uzdevuma grozījumi, kas paredz, ka apmēram 5 minūšu attālumā, kā arī man izstrādes vadītājiem iesniegtā kartē arī norādīts apzīmējums 5 minūšu sasniegšanas attālumā 400 metri. Mēs arī darba uzdevumā esam paredzējuši, ka būtu labi, ja netālu no šīs detāla plāna teritorijas 5 minūšu attālumā būtu šāds te rotī laukums kaut ko paredzēts, un arī izbūka paredzēta. Darba uzdevums tika nosūtīts ierosinātājiem, tika izskatīts un kopumā piekrita tādam risinājumam, bet es saprotu, ka no ierosinātājas puses tam vēl bija vēlme pakliģēt formulējumu un padarīt šo attālumu tālāk. Tas man liek domāt, ka visticamāk attālums ir līdz kādam 1 km, tiks saprast no ierosinātājiem, kas varētu nozīmēt to, ka tā tiešām tā plānotās otrā laukums, lai mums kārtā būtu šis pašvaldības īpašums, tas ir tie mašā mazāk. Pašvaldības speciālisti līdz galam tā uzskatīts, nu, varbūt tālu ir, un viņi nav spēļas un nav tie risinājumi, kā līdz tam nokļūs. Un, es saprotu, ka ir tomēr tas ceļš plānots Gunāra ielā, bet, nu, jebkurā gadījumā, tad šis būtu vairāk jautājums tad deputātiem lemt par to, kā tad labāk attīstīt, jo un pašvaldības speciālisti ir izteikuši, ka būtu labi, ja tajā ziemeļa daļā būtu rotaļu laukums, bet, nu, ienos no tām cits viedoklis, tāpēc, nu jā, es teiktu, šāds lēmuma projekts ar darbu uzdevumu, protams, vieta diskusijām, viedokļiem, priekšlikumiem atvērts.
Paldies. Nu, tad droši vien uzreiz attīstītājiem komentāri. Kurš? Margarita, lūdzu.
Jā, labdien. Varbūt būtu labi, ja Raitis to kārti atpakaļ uzliktu. Tas tu tā kā būtu vizuāli tad labāk saprotams. Jo, nu, pēc būtības, nu, gandrīz vai strīds ne par ko, par formulējumiem, jo, diemžēl, nu, tas tīkri, ja Raitis arī parādīs, kā piedāvā šobrīd tā attīstības daļa to darba uzdevumā, mums ir tās bažas, ka, nu, to ir rakstīts, ka, nu, tā kā 5 minūšu attālumā, ja mēs redzam tos, tā kā, dzeltenus apļus, tad tā plānot ar otru laukumā vietā, viņa tā kā ir mazliet vairāk, viņa ir puskilometru attālumu, nu, aptuveni 500 metri, jā, ja tur pamērītā līdz detāla plānojuma teritorijas robežai, tas ir puskilometrs. Un mums ir arī, nu, tā kā tā baža, ka, nu, ka, ja pieņemsim, paliks tie 5 minūtes, un tā tālāk tas atvēl, kāpēc mēs detāla plānuma darba uzdevumā uzliekam, nezinu, tik precīzus nosacījumus, kas pēc būtības būtu detāla plānojuma izstrādes tieši uzdevums, un, nu, pieņemsim, mums arī, nu, tāds iesniegs jau paskaidrojuma raksta šāds priekšlikums, ka, lūk, mēs esam atzīmējuši īstenību, tas nav tikai plānotas, tur jau ir cīvi, ir labi iekārtotas vietas, jā. Bet kā vēl viens arī no Raitis saka, ka ziemeļu daļā, nu, tā kā tie rotaļu laukumi nav, bet, nu, tad arī varbūt atgādināšu, ka tad, kad mēs izstrādājam detaļplānu uz svāri, kas atrodas tur pavisam tuvu šim detaļplānam, mums arī bija priekšlikums ezera krastā izveidot šo rotaļu laukumu un pārcelt no turienes. Tās plānotājiem arī nepatika, un pēc būtības tur arī palika tās ezera krastu, tā kā, ka tikai dabīgais apaugums un tā tālāk. Līdz ar to tas, tā kā mūsu skatījumā, bija toreiz labākā vieta, kur varētu pārcelt šo, jo tur tik tiešām tā situācija ir tāda, ka neviens jau vairs tur negrib to otru laukumu. Jo sākotnēji tur pat negribēja visi tie, kuri vēlāk jau uzbūvēja tas mājas, bet tur arī nepatika tas rotaļu laukums tai esošai mājai, kas diezgan ilgi tā rindu māja pie Lietus ielas. Līdz ar to tas tā nebija veiksmīgākā vieta. Bet ja mēs paskatāmies tieši uz ziemeļu daļu, tad tur pašvaldības īpašumā gan ir tas fantastiskais 30 hektāru lielais īpašums, kur savu laiku arī nu, tā kā Kartalnes novadā laika bija arī ideju konkursi, un nu, kas vēl netika īstenoti. Tā skaita arī tur Perses ielā otrā puse, tas viss arī ir gandrīz viss īpašumi, kas pieguļ Perses ielai, ir nu, tā kā meža īpašumi, arī ir pašvaldības tā kā īpašuma. Līdz ar to nav tā, ka tur nav iespējams ziemeļu daļa tos rotaļu laukumus izvietot, jo šobrīd mēs no savas puses, un tā kā mums toreiz pie nekustamā īpašuma svāri neatbalstīja, nu, lūk, mēs jau būtu izbūvējuši to rotaļu laukumu godīgi, ja nebūtu atkal lēmtie nosacījumi no pašvaldības speciālistu puses, kas tikai nu, tika neveicina, bet nu, traucē tā rotaļu laukuma izbūvi, sen jau būtu izbūvēts, nebūtu īstenībā nu, šī saruna bijusi. Līdz ar to nu, mums ir vienkārši tās iebildums, ka nu, nevajadzētu tik detalizēti darba uzdevumā rakstīt tos nosacījumus, kas pēc būtības jau vedina uz detaļplānu ar izcinājumu. Kā tādu aptuveni, tur jau ir ielikti konkrētas vēlmes, nu ļoti konkrētas vēlmes, nevis tas, kas būtu nu, tā kā izvērtējums tādā plānā, pieņemsim, mēs pat nevaram nonākt šobrīd līdz publiskai apspriešanai, no to uz publisku apspriešanu, to jautājumu un apspriest šādu risinājumu. Ja? Un tas tā, tāpēc tā kā būtu lūgums, varbūt arī nu, tā kā līdz domas sēdēji, nu, ja deputāti piekrīt, nu, mazliet to pārformulēt, vai nu, arī par tiem tur 500 metriem, ja, kas tā kā būtu, nu, vismaz tad arī tas rotaļu laukums, kur mums jau būvniecības iecerīgi ir iesniegta, tas arī nodrošinātu un ietilptu tajā puskilometru attālumā. Tā, paldies.
Paldies. Bet tad es saprotu, tad šobrīd tā viedokļa atšķirība ir par to formulējumu, kas sanāk, ja tas, kas ir atstāts, kas šobrīd ir ierakstīts, jā, ka tad jūs nevarat attiecināt šo plānoto rotaļu lauku izbūvi, ka jūs
Jā.
esat jau uzsākuši, jau, kad to nevarat attiecināt uz šo detāli
Jā.
plānotu teritoriju. Jo
Jā.
tad, kad patiešām, tad, kad bija runa, kad pirms kaut kāda laika, kad tika tā kā izņemts viņš ārā, vai tur bija tā doma, jā, kad aizvietot ar kādu citu. Un man tik jautājums ir kaut kādi normatīvi, nu, nezinu, teorētiski, kas paredzētu par attālumiem, cik tālu vajadzētu būt vai nevajadzētu būt šādiem rotaļu laukumiem kaut kur pie apdzīvotām, nezinu, mājām,
Ir nevienas noteikumi no daudz dzīvokļu mājām.
Jā, un
Savas
kādi
mājām
kovi nosaka? Attālumu nav nekas?
daudz dzīvokļu mājām šo precīzi daudz dzīvokļu mājām minus 240. Plānoju daudz dzīvokļu māju pagalmus paredz nepieciešamu labiekārtumu elementus, lai skaitā bērnu rotaļu laukumus pieaugušu atpūtas vietas, laukums, atkrituma konteineru. Nu, tādās.
Bet nekur nav teiks, ka tas ir, nezinu, 100 metri, 500 metri vai kilometrs, tādā nozīmē, tad nav tā vērtība.
Nebūs šitas
Tā ir tāda,
situācijas.
nu, no kopējā plānojuma skatu
Tas
gandrīz
ir
vai tā.
viedoklis arī no kopējā plānojuma skatu, kad nu, mēs sanāk, mēs Sākotnēji, es atvainojos, Mārķis, vienkārši pabeigšu. Sākotnēji tas bija tas detālplānas aktas, tur tika paredzēts
Jā.
lielākums. Arī tas pats stāsts, kad nav citu, nav viena apbūve, un tāpēc tā ir iespējams labākā vieta. Tad tas tika pārcelts uz Lietus ielu, detāli plānojumu, un tagad tas, acīm redzam, tika pārcelts uz pašvaldības zemesgabalu, kas ir pie Mašēna ezera. Par to ir cits stāsts, bet,
Labi,
okay.
jautājums vēl. Tad, kad mēs par svariem lēmām, tā kā atļaut uzstrādāt, tur es saracos, tur bija tas stāsts, ka tajā pie paša ezera, tur tas tā kā gala punktā, ka tur teorētiski, tur vismaz attīstītājs teica, ka viņi tur labprāt izbūvētu šo te laukumu. Tagad es saklausīju, ka tur tā kā
Tur bija
netiek
tā,
paredzēts, netiek ļauts.
ka tā ir transporta, vismaz tur bija iezīmēts tā labi kā to tārtelpa, tā bija transporta zona. Mēs toreiz, atceros, sanāksmē runājām par šito, un viņi man norāda, nu, mēs norādījām, ka nav tāda atļautā izmantošana transporta zonā. Kas attiecās uz dabas apstādījumu, tā ir aplūstošā teritorija, nemaldos, un tur varētu būt jautājumi par šo.
Jā, labi, deputātiem kāds viedoklis? Tad šobrīd galvenais jautājums ir saprotiet par to, ka ja mēs apstiprinām šādu sagatavotu lēmu projektu, tad attīstītājiem ir jāmeklē kāds risinājums, kur citā vietā, kur to rotaļlaukumu izbūvēt.
Nu, šajā
Tad šis
gadījumā tas
te.
būtu tas 5 minūtes vai 400 metri. Nu, es no mēra tā, no mēra tad no detāla plānojuma izstrādes robežas, jā, tad tur varētu būt vairāk arī vietas, varbūt tā skaitā pašvaldības lielos īpašumus, jā, kas tur ir, bet es pat tiem nespēju apgalvot, ko
Tie, kas ir augšā, tie izbūvēti jau tur virs tā sakot, kas tā ir mums saktas ielaikam, jā, tur nekur rotaļu laukuma nav, vai tur ir
Nē,
rotaļu laukuma?
tuvākais rotaļlaukums, es vakar paskatījos, Berģos tuvākais rotaļlaukums no Mašīna ezera apkaimes ir, ja nemaldos, 1 km attālumā. Tūlīt pateikšu, uz kuras ielas, es pat ne tās
Nu,
pateikšu.
labi, bet tas ir apmēram 1 km attālumā, jā.
Jā, man liekas, uz. Bet viņš tāds,
Labi. Jā, nu sapratu. Paldies
Strādāju
arī.
Dukas ciemā pie Berģa skolas.
Pēteri, lūdzu, jautājums.
Jā, nu, es saprotu, tas, ka šobrīd, nu, detaļu plānojumā bija paredzēts šajā teritorijā tas rotaļlaukums, attīstītājs prasa tātad viņu izņemt, pārlikt uz citu vietu. Es varbūt arī šodien, nu, ir situācija, vienmēr viņa mainās katru dienu, katru nedēļu, katru varbūt mēnesi, ja, ir cita. Nu, tāpēc, ja mēs attīstam kaut ko, ja, nu, attīstam un redzam, ka tiek uzbūvēts, cilvēks uzbūvē māju blakus, un viņš negrib, ka tur būs rotaļlauks, ka tur nāks bērni, klieks, bļaus, ja, nu, viņš, nu, arī, nu, ir
Pēteris,
jārisina.
atvainojos, man liekas, precizējuši, manuprāt, ka to mēs jau, raiti, palabā, bet liekas, ka mēs jau to nolēmām, ka mēs jau atļāvām viņiem izņemt ārā,
A kas
kā
tagad,
atļāvām
es tāpēc
pārcelt uz
uzdodu
citu.
jautājumu, kas tas ir, kas šobrīd ir šeit? Kādi grozījumi? Kas notiek?
Mēs vienkārši rādījumu
Es Margarita
palielinām.
slikti dzirdēju, es nesapratu, ja? Ko?
Mēs rādījusu palielinām, bet es nelielāku to platību izvēlas, teiksim tā.
Ah,
Nu, bet
skaidrs. Es
tad bija
domāju, ka
tā vaina
faktiski
tajā,
šo visu, kas ir iezīmēts, tad ņem nost. Nē, es
Nu,
tagad
tas
sapratu. Paldies.
Paldies, Vita.
Es gan laikam nesapratu šoreiz. Tad es nesaprotu tas sarkanais punkts, kas ir uz tas, kur ir tuvākais sarkanais tai pirmajai aplī. Tad jau viņš tagad tāpat ar šādu lēmumu nesasniedz. Tad mēs it kā, tā kā nolēmām un arī to apbūvi sludinājām ārā, lai nebūtu blakus tām privātmājām. Tagad mēs ar šo lēmumu pasakām, nu, ka tā kā mēs, man ir sajūta, ka mēs kaut kur spēlējamies kā kaķis ar peli. Tad, ja šis attālums ir 400 metri, nu, tad liekam tās 6 minūtes un 500 metri, jo citādāk nav konsekvence tajā lēmumos. Nu, man kaut kā jau reizēm, es nezinu, nav saprotams, kāpēc tad nav konsekventi tie lēmumi. Mēs tā kā atļāvām izņemt to ārā ar domu, ka mēs arī izsludinājām to apbūves tiesību, mēs izsludinājām izsoli, mēs esam saņēmuši to finansējumu, mēs esam noteikuši noteikuši, ka tur būs rotaļlaukums, bet tagad uztaisām lēmumu, ka 400 metri. Nu, tad uzliekam, ja tur nav tā robeža, uzliekam 500 metri. Nu, 4-5 minūtes viens noies 500 metrus, viens 600, viens 200. Nu, man šobrīd ir tāda, nu, tā kā sajūta, ka mēs kā pašvaldība vispirms paņemam vienu lēmumu. Bet tad tomēr esam pret un panākam ar otru lēmumu, ka mēs esam pret. Nu, tad uzreiz vajadzēja teikt, ka esam pret. Mēs tā kā visu laiku spēlējamies ar attīstītājiem, ar reizēm ar iedzīvotājiem. Nu, tā konsekvence. Šobrīd es neredzu konsekvenci. Atkal, tāpat kā par to barjeru. Vieniem mēs atļaujam, šodien sagatavojam lēmumu, ka neatļausim uzstādīt. Šeit mēs pieņēmām lēmumu tā kā to sludināt izsoli, bet tagad šajā lēmumā uzliekam tās 5 minūtes un 400 metrus. Nu, es tad nebalsošu par šo.
Nē, es arī piekrītu priekšsēdētājai, jo īstenībā tā savāk attīstītājs grib uzbūvēt rotaļlaukumu bērniem, tur, nu, kā jau detaļu plānojam bija paredzēts. Un mēs tā kā neļaujam, ja viņiem to izdarīt. Tā es saprotu.
Labi, Pēter, Karalis gaida ir pacēlis rociņu. Lūdzu, Karalis.
Jā, paldies. Man ir tikai viens komentārs un viens jautājums. Komentārs ir saistīts ar to, ka tieši vakar mēs saņēmām no Sabiedrības integrācijas fonda, no tā teikt, to ziņojumu par to, kā mums iet ar tām ģimenēm draudzīgajām pašvaldībām. Un jāsaka, tas, kas ir tajā iedzīvotāju redzējumā, jāsaka, rotaļlaukuma trūkums ir viena no visbiežāk pieminētajām lietām. Es vienkārši tikai akcentēju to, ko cilvēki mums tā kā drusku saka priekšā, un tas attiecas gan uz jau attīstītām, gan jaunatīstāmām teritorijām. Tā ir tā realitāte. Tas ir tikai, nu, no ziņojuma, kur man vakar bija tas gods iepazīties. Bet jautājums man ir par to kartogrāfisko materiālu, par tiem rotaļlaukumiem, tie sarkanie punktiņi, kas tur ir iezīmēti tajā dienvidu daļā. Tie ir plānotie vai tie ir esošie?
Raiti.
Tātad es varbūt mēģinātu atkal no koplietu to teikt, nu, pieņem, ka Margarita varbūt ir bijusi citādāk viedoklis, jā, bet, nu, tas normāli. Jūs redzat?
Jā,
Tā,
tā ir
jā,
tā.
tas, kas ir šeit, tam ir izdoti tehniskie noteikumi tagad, un tas ir plānots. Nu, viņam ir būvniecības ieceres, es saprotu, ka tur
Jā.
notiek
Teik,
darbība.
tā mēs, paldies, Raita, es sapratu, jā. Es vienkārši, nu, atkal vēršu tikai uzmanību uz to, ka tā skatoties tā, nu, šo karti no kosmosa, tā raugoties, nu, tas rotaļlaukuma blīvums ir kaut kāds, nu, viņš tāds nevienmērīgs. Nu, dienvidos mēs esam sakoncentrējuši, nu, turpat nav tur tās ne 4 minūtes, ne 500 metri, ne vēl kaut kas cits, tur ir veseli 4 gadi. Ziemeļos mums ir tā kā tieši viens. Nu, tas nenosegums man tā kā raisa tādus jautājumus, bet tas ir, vēlreiz saku, subjektīvi mans skatījums, jo redzat, tiem cilvēkiem ir tā antropoloģiski ir tā. Tā kā mums ir mazi bērni, mēs, nu, vai gribam tos rotaļlaukumus, vai ne? Tā kā viņi paliek 20 gadīgi, tad mēs secinām, ka mums patika tikai mūsu bērni, ja? Nu, tā ir tā cilvēciskā loģika. Bet, manuprāt, tas nu, līdzsvarot, tas nu, vismaz kartogrāfiskā materiālā neizskatās, tāpēc man ir tādi jautājumi par to, kāpēc tajā ziemeļdaļā, nu, par teritoriju, par kur mēs plānojam, nu, ka mēs te kaut kā varbūt tukši strīdamies. Nu, tādi man tie komentāri, kolēģi, paldies.
Jā, Margarita, lūdzu, paldies.
Nu, tā es precizēju, ka pirmām kārtām tie rindulīši, tas nav tā kā rotaļu laukumi, tas ir gan teritorijas labiekārtojums, jo te iet runā, nu, arī detaļu plānojamā darba uzdevuma ne tikai par rotaļu laukumu, kā rotaļu laukumu, bet arī kādu, nu, tā kā teritorijas labiekārtojumu, ja, un tur tie rindulīši, tur ir gan plānoti, gan jau esošais labiekārtojums, kas tur pieņemsim sastāv no soliņa un tā tālāk. Rotaļu laukums tur eksistē vispār pie Juglas upes, ja, ir uzlikts īstenībā. Bet es vēlreiz arī gribētu, un toreiz vēlreiz, it kā Raitis mēģināja paskaidrot, kāpēc no detaļu plānojamā svārī tikai izlikts, jo lūk, tur pieņemsim aplūstošu teritoriju, nu, arī, starp citu, pašvaldības gabals, kur mēs iesniedzām būvniecības ieceri, tur jau arī ir aplūstoša teritorija. Tas nekāda veidā netraucēja, tā kā, Nu, pieņemsim, veikšu kā peldvietu, pieņemsim ar rotaļu laukuma elementiem, ja? Nu, kas tā kā aizsargā jūsu likums ļautu. Bet toreiz, nu, jo īstenībā tas arī bija tāda ideja, nu, tāds labs. Un šobrīd mēs saņēmām atkal, nu, tas, kur speciālisti nepatika, tur neielika. Šobrīd tā ir tā vieta, nu, es saku, tas mazliet kā matu skaldīšana par 100 metriem. Jā, jo šobrīd tie riņķi ir aplikti, tas ir 400 metri, tas plānotais rotaļu laukums ir 500 metri. Nu, ok, kā es arī saku, nu, tur aiziet arī pašvaldības īpašumi uz ziemeļiem to, bet tu tad sanāk tā, ka mums obligāti tagad jāmeklē, nu, ja mēs pieņemsim tagad virzītu tādu darba uzdevumu, kādu šobrīd sagatavoja plānotāji. Es saku, es lūgtu viņu pieprecizēt uz domes sēdi, nu, tur uzliekot, nu, vismaz tos 500 metrus, jo es saku, nu, mēs īstenībā, tas tāds mazliet arī nepareizais plānošanas process, jo mēs pat nevaram aiziet uz publisku apspriešanu ar šādu piedāvātu risinājumu, jo teritorijas plānotajiem viņi jau ir pateikuši savu risinājumu, ka jābūt pieņems ar šādi, nevis šādi. Nu, nu tāds ir mans sarkums.
Paldies, Raiti.
Mikrofons, Raiti. Raiti, mikrofons.
Es atvainojos. Es aplūstošajām teritorijām aizsargājos likumu, es tieši tam nevaru komentēt, kā man kaut kādi citi, nu, kolēģi vai kur. Bet, nu, aizsargājos likumu, aplūstošajās teritorijās ir noteikti šīs, nu, būvis, ja bija, nu, lietas, kas tu drīkst, un tā publiskā lieta, publiskā objekta, kas drīkst būt, nu, tie ir no tāda, manuprāt, apiekārtojuma viedokļa, varbūt peldvieta, eliņu laivu, motorizētu ūdens transporta līdzīgi piestājumu būvniecību, pārējais viss ir tāda biotopu, inženieru, būvis un tam līdzīgi, ja. Un tāpēc man, nu, pat bišķi, nu, tāds šaubas neliels ir par to pludmali tam līdzīgi, bet, nu, tas tad, nu, būs tādas institūcijas, bet, nu, tas, tā.
Jā, paldies, Draiti, bet tad jautājums tā, ka, ja ar šādu, tā kā šobrīd ir ierakstīts šīs te 5 minūtes, tad ko jūs ar to gribat panākt? Ar to, ka tad uzskatīt, ka šim detā plānam, šo detā plānam neatiecās šis laukums un tā kā likt, lai attīstītājs tur būvē kaut kur citā vietā jaunu dotē laukumu?
Jā, nu, patiesībā, tas tā ir par to, tā ir tā runa par to, ka to nevienmērīgu izvietojumu, kad dienvidos diezgan daudz ir un ziemeļos tikai viens, un, nu, tāpēc jau mēs šeit esam, patiesībā, pie jums, lai jūs pieņemtu šo lēmumu. Un tad mēs attiecīgi, nu, zinām, un mēs vienkārši virzamies uz priekšu, jā, tad vienkārši ziemeļdaļā nekā nebūs. Nu, es varbūt būtu, bet nāks attīstītājs iniciatīva, jā, kā cik. Bet tas nemaina vienkārši, kad attīstītājs vārtajā gunā, nu, pie tās gunā ir ielas attīstīt to. Esmu šo rotēju laukumu vienkārši mēs it kā, nu, iespēju tā kā veidot ziemeļdaļā. Ja nē, tad nē.
Sāpēc, jā, paldies. Tad man rosinājums būtu, ka tomēr, nu, tiks, nu, ņemot vairāk, nav nekādu citu normatīvu, bet tas tikai tāds, nu, tāds virsskats, tad 5 vai 6 minūtes vai 7, gal beigās mums ir pilns ar ciematiem, kurat patiešām jāiet, tur ir tas puskilometrs un vairāk, bet jāiereiz attīstītājs bija gatavs un pievērsties tur, kur ir tie svari, un tajā teritorijā kaut kur bija gatavs izvietot šo ratu laukumu, tad drīzāk tur vēl pievērsties un ļaut arī tur viņam to arī izpaust, to arī darīt, nu, neatkarīgi no tā, nu, šis, teiksim, šajā gadījumā tas būtu saistīts ar šo laukumu, bet lai arī tur varētu izbūvēt, nu, vienādi otrādi, nu, ņemot vairāk rotaļu laukumus, tur visi grib, un es domāju, ka tur viņi jau var atrast kādu risinājumu. Nevar atrast, Margarita? Es varu.
Nu, nē, diemžēl jau vairs nevar atrast risinājumu, jo redzi kā, jo, nu, to risinājumu vajadzēja paredzēt, kad tikai izstrādāts detalplānojums, jo šobrīd arī tā zemes vienība, kas ir, nu, tā kā pie ezera, viņa ir izdalīta lielāka, viņa jau šobrīd ir pārdota privātajam, nu, pieņemsim, jā, arī tas ezera krasts kā tāds, un vairs tās detaļu plānojums jau neparedz, tad jau vajadzēja tād, kad mēs to piedāvājam, ka tas bija detaļu plānojums izstrādes stādijā, bet tad tas atkal, nu, saku, tas atkal nepatika, tur pie ceļa nevar, pie ezera nevar, Tad tur nevar. Tad sanāk tā, jo šobrīd tur vairs nav iespējams viņu uzbūvēt tajos svaros, jo pašā teritorijā, svaru teritorijā, tur jau tāds reliefs un tā tālāk, tur jau nav kur.
Labi, vēl viens jautājums. Šajā detaļplānā teritorijā, cik tur ir abu gabalu paredzēta?
Šajā, tu
Tas par,
domā tā,
jā.
ka šobrīd tur jau vispār šobrīd tas jau ir pēc būtības realizēts detaļplānojums,
Jā, bet nu, cik tur ir to?
papildus pārdalot kopā ar to, kas ir otrs laukums, trīs, vēl papildus trīs zemes vienības.
Tad kopā?
Mēs runājam par papildus kopā tajā detaļplānojumā, tā viņas kaut ko kopā astoņās vai kaut kā maksimums astoņās. Tu saproti, līdz ar to sākotnēji vispār tajā darba uzdevumā bija rakstīts, rast iespēju citā šī detaļplānojuma ietvaros. Kāpēc mēs arī vispār sākam runāt par šī detaļplānojuma ietvaros, kas ir pēc būtības lielākā daļa realizēta detaļplānojums, nav iespējams, es saku, tā zemes vienība, nav tas galīgi labākais risinājums, ja tu pat zini fiziski, kur viņi atrodas,
Jā, zinu.
viens vairs nebūs laimīgs, jo labākais tik tiešām risinājums, tā kā pie ezera būtu, ja, kur nevienam netraucētu un tā tālāk. Bet es saku, šobrīd mēs skaldam matus par kaut kādiem 100 metriem. Nu tā, jo...
Labi, Margarita, sapratu, paldies. Raita, tev vēl kas komentējums pie šī
Es
darba
pateikšu
sarakstā?
Arim Lūdzu. Es iesniedzējis norādu to, ka viņiem bija jau, viņi tad, kad ir paredzējuši to rotaļlaukumu svaros, viņi norādīja uz to, ka tad viņi iespējams šo te zemesvienību, kas bija tā kā pie ezera, paredzēja nu, mazāku. Es vienkārši parādīšu varu. Pirmreiz daļas redakcijas iesniegumu, kur jā, re, kur ir transporta zonā iezīmēts šis te labi kārtot ārtelpa, bet zemezvienība tieši tāda pati, kā bija uzpūles apspriešana pie apstiprināšanas. Tas ir viss. Labi.
Labi, bet šobrīd esošais lēmuma projekts mums ir par to, tad faktiski tas strīdus moments ir teikt, vai atstāt 5 minūtes vai 6 vai noteikt tos 500 metrus, kas atrisinātu kaut kāda veida atkal varbūt, nu, nezinu, strīdu, ne strīdu, bet domstarpības un arī varbūt to, ko priekšsēdētāja arī teica par šo te konsekvenci arī citur. Un manuprāt, nu, 8 zemes vienības, 8 vai daudz dzīvokļu māja, nu, ir tomēr arī atšķirība. Un mans rosinājums būtu, nezinu, ko pārējie deputāti saka, es teiktu, ka tomēr pagrozīt, lai šis tam detaļplānam, lai šis nu, tas rotaļu laukums plānotais, ka viņš atbilstu tajā teritorijā un tādā veidā atrisināt šo, ko pārējie deputāti saka. Vai ir kādi citi viedokļi, vai mēs šādā virzienā varētu virzīties? Tas ir mans priekšstats.
Taisnība tev, Gunter, ir, protams. Jā. Man liekas, ka tie
Renāte?
jā.
Jā, Renāte?
Kaut kāda kara diena ir, bet tur ir vairāki punkti
Es sapratu, ka tur ir tie zilie punkti, ka tie bija kaut kādi citi. Margarita skaidroja, vai pa tiem punktu krāsi, kas bija tie zilie un sarkanie.
Nē,
Uz
es
tā
par
piekļuvu.
lēmumu. Es tagad Gunter par lēmumu.
Par laimu. Jā, pēdējais liels.
Jā, tur ir veikta darba uzdevumā izstrādē šādus grozījumus. Un tur mēs visu laiku runājam par diviem punktiem.
Tas ir tas galvenais. Dzēst 4.7 punkts, un tas ir tas, ka 8. punktā bija par to, ka jāizstrādā šeit, jāizbūvē šis te, iekļaut šo te administratīvo līgumu projektu un iekļaut šo te rotaļlaukumu izstrādi. Nu, es domāju, tas būtu. Es
Ir
kaut ko teiktu.
4.7. par prasību neiekļaušanu aizsargājamo vietu un īpašu aizsargājamo stūri. Tā
Jā, nu,
prasība.
par to mēs 4.7. Jā, nu, par to mēs esam tā vienojušies.
Mēs esam vienojušies, ja, par to?
Apjāt izīrosinātājā, ka mēs nedzēšam ārā.
Es sapratu, ka vienīgā šī te pretenzija vai domstarpības ir tikai par šo vienu punktu. Margarita
Jā,
Māra galva,
pašlaik
jā.
jā.
Četri divi.
Jā,
Jā?
4-2. 4-2 galvenais pārējais, viss ir daudz.
Bet šobrīd punktā ir rakstīts 5 minūtes.
Tas ir tas, ka mēs
Jā.
nonācam pie neliekam 5 minūtes. Jā, Gunter,
Jā,
tad
bet tad
teikt.
kā mēs tad varbūt tad var, kā to pareizi varētu formulēt, ja tās no 5 minūtes, tad kā mēs viņu savādāk tad varētu formulēt?
Nu, es tikko par 5 minūtēm parēķināju. Tie nav 400 metri. Vidējais es atradu, nu, lai mēs te par tām minūtēm. Vidējais
Tā triet.
gājēja ātrums ir 1,7 metri sekundē. Nu, tas ir parādīts datubāzē. Ja 1,7 metri sekundē, tad parēķinos ar 500 metriem, man iznāca, ka 510 metrus mēs varam noiet 5 minūtēs vidējais ātrums. Tāpēc teicu, viens noies 7, otrs noies
Mēs
3.
rēķinām, ka tur tomēr vīti iet mazs bērns, piemēram. Nu,
Jā, es saprotu, bet
viņš ar
tāpēc tās
pusstundu iet
minūtes
arī.
nevar likt, liekam tos metrus.
Jā,
Tāpēc,
piekrīt.
ja es par to, jā, es piekrītu. Un ja
Es
te
tam
ir tie 500
piekrītu.
metri, liekam tos 500 metrus un tad mēs tā kā beidzam to matu skaldīšanu, tad arī atbilstam pielikumam. Jo ar tām minūtēm var spēlēt, nu es vienkārši tikko paspēlējos ar nu, cilvēka vidēju, kas iet datubāzēs, var noiet 5 minūtēs, var tajā noteiktajā laikā noteikti noiet 510 metrus. Un tāpēc 5 minūtes ierakstīt, ko es sākumā teicu. 1 kilometru noiet, 1 100 metrus. Mazais bērniņš vispār 5 minūtes var iet un neaiziet īsti nekur vēl. Nē, nu tas tā.
Vitai
Labi, tad
piekrīt
raiti, tad
simtprocentīgi. Es ar
raiti
kustību
jautājums,
traucējumu nevar
kāpēc
būt
tur
pa
ir tās
5
minūtes
centimetriem.
un kāpēc mēs nevarētu tad tās metrus tur noteikti nolikt.
Viņus var izņemt ārā?
Nē, varu to sastādīt, bet varu noteikti. Mēs jau, man liekas, kad es sākām vispār šo detāļu tam izstrādāt, bija arī kaut kāds šāds runa par buferu, bet bija kaut kādi metri arī.
Tad es saprotu, ja mēs
Cik?
šobrīd, ja šobrīd ierakstītu tos 500 metrus, tad Margarita, es saprotu, ka viņi būtu apmierināti un tas tā kā viņiem nebūtu nekāda pretenzija. Nu, tad deputāti, mēs
Es
varam
pat
tā, tad
domāju, ka tas nav pret tām pretenzijām Margaritas vai kāda cita, bet uz to, ka mēs konsekventi arī savus lēmumus pieņemam.
arī
Nu, man
taisnība.
vairāk par to.
Pilnīgi piekrītu.
Labi,
Balsojam.
tad priekšlikums deputāti, vai kāds iebilst par to, ka mēs šajā punktā, un tad Raitis nomaina līdz domes sēdē 5 minūšu vietā ielaipiņas 500 metri, kas saprot, ka tas ir konsekventi un atbilst, vai par to ir kādam iebildumi, vai mēs varam balsot par šādu lēmu projektu ar tādu labojumu. Peraldi?
Ļaujiet man vienkārši saprast, tad ko tas grozījums mums tagad dos no tiem 500 metriem? Ko mēs iegūsim tagad? Ko iegūs iedzīvotāji?
Tas būs legāli šim detāla plānojumam atļaut šis rotaļu laukums, kas tur ir šobrīd top, es tā pareizi sapratu. Ja mēs pateiktu mazāk, tad viņš neattiektos uz šo konkrēto detāla plānojumu.
Tad mēs tagad ar to grozījumu faktiski pavaram attīstītājiem iespēju to rotaļu laukumu tur izbūvēt, ja? Nu, viņš
Pilnīgi
jau to
precīzi.
dara. Es saprotu, ka
Nu.
viņš jau to dara tur, jā.
Jā, legalizē. Šis jau bija
Paldies.
Harald tas, kāpēc mēs ieradu, nu, viņš nevarēja turpināt viņu pabeigt. Jā.
Tāpat, labi. Paldies par vieglo vietu. Sapratu. Paldies.
Labi, ja deputātiem vairāk citu ierosinājumu nav, tad es piedāvātu balsot par šo lēmu projektu tātad ar šo te grozījumu, ko tad Raitis līdz domes sēdē izlabo. Sākam balsošanu. Tātis mums vēl ir.
Man neparādās kaut ko.
Labi, paldies. Tā, 7 deputāti esam elektroniski par un Atis Enkāns ir mutiski par. Visi deputāti esam par, tātad lēmums pieņemts virzošanai uz domes sēdi. Paldies. Līdz ar to mēs šodien visus jautājumus esam izskatījuši. Ražīga sēde. Harald, tev kas sakāms, vai tā ir vecā roka?
Nē, tā ir jauna roka. Tāds
Ah,
man
jauna, lūdzu, jā.
teorija bija, nu, 500 metru 5 minūtēs nozīmē 6 km stundā. Tas ir krietni augstāk virs vidējā gājēja ātruma. Ja jūs steidzaties uz to rotaļlauku,
Tāpēc ar tām minūtēm nav ko vispār rēķināt. Es
Jā,
atradu, ka vidējais, man bija vienkārši interesanti, ka
tā
vidējais gājēja ātrums Latvijā, nu, tā kā ir noteikts 1,7 metru sekundē, un tad es parēķināju. Tāpēc tas minūtes nevar
cilvēka
rakstīt,
kreisā
tas
ir
mēs
uz
paši
pusi,
sev
uz, jā,
šaujam
bet
kājā.
cilvēka kreisā
Tad
ātrums
būtu.
ir uz pusi mazāks. 3 km/h, tas ir tas, ko var
Bet
pievarēt.
uz minūtēm tad tur attīstītājs var
Nē,
spēlēties
nē,
ārkārtīgi.
ar bērnu uz
Noiet
pleciem vai
tā.
bērnu pie sāniem, jā, tā arī mainās ātrums. Jā.
Nu, vai tu ieliec ratiņos, vai tu ej bez ratiņiem, ja? Nu, tāpēc minūtes,
Jā.
paldies,
Tas nav īsti laikam tāds korekts. Labi, deputāti, kādam ir kas sakāms? Jau visi jautājumi mums ir izskatīti. Ja vairāk nav nevienam, tad teikšu paldies.
Jā, es attīstības komitejā vēlreiz deputātiem arī atgādinu, es izglītībā jau teicu tiem, kas bija, ka ceturtdien būs ārkārtas sēde, pulkstens 3:00. Kurš var uz finanšu komiteju, lūdzu, 2:00 var arī ierasties uz Ubrukspēli, jo ārkārtas sēdē ir jābūt klātienē. Es būšu, Ainārs būs, Haralds, es ceru, ka būs, Lelde varbūt atnāks līdz Pērlei. Jo mums ir viens jautājums 3:00 par šo sauriešu karjeru, kuri ir izsludinājuši jau šīs sacensības pa visu Latviju un arī saprotu, ka starptautiskiem draugiem, un viņi šo karjeru grib nomāt, un viņiem jau ir 26. šīs sacensības. Un tāpēc lūgums, nu, būt deputātiem saprotošiem, nu, nav mums variantu, vai mēs atsaucam ārkārtas sēdi, vai tad mēs
Vai tad,
nomāt piešķīram
kas tad
un
bija tas, par ko mēs jau pielēmām? Tas nebija, vai tad
tie
par to
bija
pašu?
citi, tie bija
Ah, tie
citi.
bija citi?
Jā,
Jā.
jā, jā.
Par
Un
to.
juristi zvanīja, nu, jā, ka lēmumu projektu var sagatavot, un tas būtu vienīgais. Un tad trijos ārkārtas sēde par to vienu jautājumu.
Bet tur ir tikai
Trijos,
uz vietas var būt, ja?
jā, domes un ārkārtas sēdes ir uz vietas klātienē. Var pieslēgties attālināti pārējie, nu, iemeslu pēc.
Jā, labi, paldies.
Bet lūgums tad finanšu komiteja, kurš tad var uz vietas, tad es jau finanšu komitejā būšu Ubrukspērlē, un kas var atbraukt, lai ārkārtas sēdē esam 3:00 vairāk klātienē, kuri var. Bet tas, kad šī sēde būs 3:00, 2:00 ir finanšu komiteja un 3:00 ārkārtas sēde. Ar vienu jautājumu sauriešu karjeru izīrēšanu.
Paldies.
Paldies.
Vēl kādam, kas sakāms? Ja
Jau.
vairāk nekā nav, tad paldies, jauku vakaru, saulainu, baudam silto
Paldies.
laiku. Dārzs darbus droši vien. Tā.
Tā.
Jūs labi.